good afternoon. Nil-qakom għal dina il-72 laqa tal-Kumitat Permanenti dwar il-kontijiet pubbliċi. L-ewwel item fuq l-aġenda huwa l-konferma tal-minuti, illi ma' minuti ġew iċ-ċirkolati. Jekk m'hemmx korrezzjonijiet għal dawn il-minuti jiena niffirmhom. It-tieni item fuq l-aġenda llum huwa l-eżami tal-rapport tal-Auditur Ġenerali intitolat An Investigation of Matters Relating to the Contracts Awarded to Electrogas Malta Limited by the Malta Corporation, presentazzjoni ġenerali mill-Auditur Ġenerali dwar ir-rapport u l-konklużjoni tiegħu. Jiena tlabt illi llum is-seduta jiġi l-Auditur Ġenerali biex jagħmel an overall review ta' dan il-kuntratt u ma to take it up from there.
Jiena qed il-bidu dil-laqgħa, Mr. Chairman, nixtieq li il-kumitat ikollu lista tal-persuni li biħsiebhom jidru quddiem dan il-kumitat u rilevanza tagħhom għal terms of reference ta' din l-investigazzjoni. Nixtieq li l-Auditur Ġenerali fil-bidu tal-preżentazzjoni tiegħu jgħidilna apart il-finding screen u termini ta' referenza ta' dan il-rapport li għamel.
Honorable Bedingfield, in terms of reference tal-rapport u mandikati.
Ma biex ukoll hawnhekk ta' viva voċ.
Permi ta' introduzzjoni. Fl-introduzzjoni tiegħu fir-rapport naturalment, il-rapport l-Auditur Ġenerali jagħmel referenza għat terms of reference ta' li kellu l-Auditur Ġenerali fil-fatt infakkar illi kien propju fil-30 ta' Lulju tal-2015. Illi l-oppożizzjoni, il-membri tal-oppożizzjoni dakinhar kienu talbu b'mod formali l-Auditur Ġenerali sabiex jagħmel l-investigazzjoni tiegħu dwar diversi items li għandhom x'għasmu mal-proġett
tal-records tal-
u allura m'għandi ebda problema illi meta l-Auditur Ġenerali ikkun qed jagħmel il-preżentazzjoni tiegħu, nimmaġna fl-introduzzjoni tiegħu, jgħid minn fejn tela u x'kienu allura terms of reference x'u investiga dan ir-rapport.
U li jkun lista?
Naturalment.
Ta' min se jidher quddiem tal-kumitat.
Mhijiex il-prassi illi jkollna lista tal-xhieda. Kolla li ħajintalbu jidru għoddin dan il-kumitat u ma naħsibx li għanna jkollna dan il-kas li użguru għalli għat dan il-kumitat ma impona limitazzjonijiet fuq xita basta naturalment.
Minix qed nimponi l-ebda limitazzjoni. Qed ngħid li biex ikolli naqra idea anke ta' kif biħsib
jiena naħseb onorevoli Benefit taf kif naħdem jiena kif nara l-affarijiet qed jiżvolġu jkun pożizzjoni.
Ma ġeneralment ikun nafu minn ġimgħa li jkolli lista
li qed nimmaġina ma nimmaġinax li se tkun session eżami ta' żewġ sessions. Però nimmaġina li wara llum ikollna jkun nista' nagħtu indikazzjoni ta' x'huma x-xhieda jew jina l-auditor stess tara fil-li naraw niprofaw n-organizzaw ruħna ma nax fil-email li baħt ta' kif għan niproċedu u mandiġ problema li n-diskutu dik ukoll as we go along. Ejja fariti ejja namlu l-prezentazzjoni tal-lu un baħt u take it up from there. Grazzi ma' għassu n-tlopri l-auditor jifu postu.
Ġifieri noħodha li fil-seduta meta nerġu niltaqgħu se jkollna l-kumitat se jkollu lista tal-huma x'xhieda u x'rilevanza se jkollna. Ir-rilevanza ta' dan ix-xhieda fil-konfront tad-dibattitu li se jkollna.
Mela, jiena llum ħajamel il-preżentazzjoni tiegħu l-Auditur. Bil-Auditur naħseb fost il-mistoqsijiet li ħejġu mistoqsija lill-Auditur. Huwa wkoll min kienet jaħdem fuq dan ir-rapport għax inti tapprezza li dan ir-rapport illi hemm aspetti tekniċi, legali, finanzjarji, kontrattwali, eċċetera. U nimmaġina allura f'dan ir-rapport ħadmu fuq dan ir-rapport diversi uffiċjali tal-uffiċċju tal-Auditur b'expertise differenti. O allora naħsepjina, per esempio, wara l-presentazzjoni tal-lum, ikun tajjeb illi jekk tara l-rapport onorevoli Bedding fil-tenduna li rapport għandu diversi headings, if you know what I mean, diversi aspetti ta' dan il-proġett. Qed nimmaġna jien issa nkunu nafu illi fuq l-aspetti varji ta' dan il-proġett kien hemm persuni mill-Uffiċċju tal-Awditur Ġenerali b'expertise differenti, u allura jiena naħseb illi biex nitilqu naħseb bħala lista ta' xhieda huma dawk.
Ġifieri quddiem il-kumitat se jidhru biss.
Le, tajlek. Qed ngħidlek il-kontra, qed ngħidlek illi biex nitilqu. Żguru ma dawk, mbagħad jekk ikun hemm bżonn. Għax ikun hemm bżonn numru ta' xhieda oħra, nitilgħu mbagħad skont ir-rilevanzi jew mhux ir-rilevanza tagħhom, skont hemmx problemi, we take it from there.
Ġifieri ma rridx nuża klimi biss bħalma qed tirrifjuta li, ma ġifieri qed tgħidli li at this point ma tixtieqx li tajt minn se jkunu xhieda li
se. At this point ma naħsibx inkunu fedek ngħidu nistgħu nintraħtu jew ħadd jintrabat minn naħa ta' din naħa, minn naħa tan-naħa tal-gvern, ta' min ħajkunu xhieda f'dan il-proċess.
Mhux fair li tintrabat għaliex.
Għax naturalment, jekk il-ministru, jekk il-xhud A iwieġeb u jagħti stampa u l-informazzjoni li tkun mitluba, nistgħu nifqgħu hemm. Jekk xhud A ma jagħtix l-informazzjoni għax, per eżempju, m'għandux l-informazzjoni, jew għax mhux hu l-persuna li se tipprovdi l-informazzjoni, allora jista' jkun ikollna bżonn immorru għal xhud B, jew xhud C, jew D, jew jekk. Li ma naħsibx illi da qonti taf, onorevoli Bedding Field, dajċa ngħid illi dan il-kumitat dejjem hekk mexa u ma narab dan raġuni għalfejn jibdel il-mod.
Manta biex ikunu nistgħu nirregolaw ruħna aħjar.
Iva,
jes. Fuq hawnhekk proċess voluminuż,
iva,
l-istess rapport fi xi.
Ekko.
600 paġna
li ekko, però
diversi kif qed inti branki differenti u lek nixtieq ikonna.
Onorevoli Bedding Field.
Lista ta' xhieda li se biħsiebu biħsibkom it-tellu għalli nkunu nistgħu aħna nippreparaw ruħna. Dak li qed nitolbu, ma dak li qed nitolbu xejn affarijiet kbar ta' barra minn hawn naħseb illi f'moħħkom diġà għandkom minn huma n-nies illi tidu t-tellu xi tridu minn għandhom bla dubju. U għalhekk kull ma nixtieq jiena li bħala kumitat nkunu informati bil-lista ta' xhieda li biħsibkom.
Dan l-istadju l-intenzjoni hija li jibdew jiġu mitluba jitlaw jiġdu numru ta' uffiċjali li sinċerament naħsna fuq minn huma s'issa li ħadbu fuq dan ir-rapport, dak l-istadju mbagħad inkunu f'pożizzjoni biex nirregolaw. U nimmaġna tirregolaw ukoll intom ruhkom dwar xhieda
li jitlaw. Nifhmu li wara li jitemmu ix-xhieda l-uffiċjali tal-NEO se jkollna lista ta' nies li settellu u li se nkunu informati biha minn qabel.
Mhux qed ngħidlek, qed ngħid illi f'dak l-istadju inkunu nistgħu naraw kif ħan ipproċedu b'xhieda oħra, u naturalment xhieda oħra jistgħu jagħtu lokal xhieda oħra sakemm toħroġ il-verità kollha l-informazzjoni kollha li għandna bżonn il-poplu Malti għandna bżonn ikun jaf dwar.
Skont it-termini ta' referenza tal-investigazzjoni.
Mhux se nitkellmu fuq il-kuntratt tal-Vajtil, se nitkellmu fuq il-kuntratt tal-Elektrogas. Ok?
Ġifieri minnhom x'taqblu li tipprovdu lill-kumitat bl-lista ta' biex inkun naf naqra. Minnhom x'taqblu?
Mela jiena nikkalkula li għandek iktar minn 50 xhud. Istgħu nipproċedu.
Ma tista' tgħidlek għandi 50 xhud hekk ħan isimgħuhom għal satej ġimgħa u 50 xhud.
Jekk hemm bżonn, ħu paċenzja, jekk hemm bżonn onorevoli Bedding Field, niltaqgħu kemm hemm bżonn. Niltaqgħu kemm hemm bżonn. Nittaqaw
għalek
regolari
billi jintom qed tgħidu 50 xhud jekk nisimu wieħed fil-ġimgħa ukoll għandna se nasfi.
Mela, onorevoli Bedding Field, jekk naraw illi bħalma ġieli ġara, jekk naraw illi l-proċess fuq dan is-suġġett huwa twil ħafna, jiena dispost li nagħmlu arranġamenti biex niltaqgħu żjed drabi, skont ovvjament l-availability tagħna u iktar kultant taf bissejjed l-availability.
Għallina mhux problema li niltaqgħu iktar drabi, aktar jtridu filgħodu, però li qed nitolbu minn ħadalkom huwa lista ma nafx għalix. Ma nafx għalix qed issibgħu diffiċli ħafna biex tagħtina lista ta' xhieda illi beħsibkom ittellu intom. Naħseb illi diġà taf x'inhu huwa t-target tiegħek bla dubju. Ta' min trid tittella quddiem dan il-kumitat kull ma qed nitolbok jiena biex naraf anke minn din in-naħa tirregola ruha Min huma nista ta' nies se tgħidli tal-ennew ma nafx min qed ngħidlek apparti tal-ennew għax illum forsi Mr. De Guara jista' jagħtina indikazzjoni ta' minn kienu n-nies illi ħadmu u n-nies illi nistgħu ntellu quddiem dan il-kumitat. Kull ma qed ngħid jiena naħseb illi għandu jkollna l-opportunità li anka din in-naħa tirregola ruha billi n-naħa l-oħra tagħtina lista ta' xida li biħseb għattella. Għalli jekkem, mux minn ġimgħa l-ġimgħa jew nkunu nafu Friday minn se jitla' xhud on Wednesday, imma nkunu nistgħu anke naħmlu aħna riċerki tagħna nkunu nistgħu niġġu hawnhekk imħejjija u preparati biex nagħmlu l-mistoqsijiet ħalli kif qed tgħid inti toħroġ il-verità kollha fuq dan il-każ.
Grazzi tal-punt li għamilt, issa nista' nagħmlu l-proġedu. Tista' tibda sur awditur jekk jogħġbok il-preżentazzjoni tiegħek.
Qabel tiġifieri, qed inħodu x'issa ħajkolli ġifieri qed tirrifjuta.
Onorevoli bjenbedifid, jiena qed nirrifjuta. Onorevoli bjenbedifid, jiena qed nirrifjuta illi nimxu b'mod differenti mill-mod kif nimxu f'kull laqgħa ta' dan il-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi. Dan mhuwiex eċċezzjoni, dan huwa laqgħa bħal kulla oħra, dan huwa suċċess suġġett bħal kulla oħra u ma x'qed nara ebda raġuni. Għaliex għandna nadottaw sistema differenti bi adattaw.
Għaliex huwa
inkluż fuq paċenzja.
Inkluż il-passat u għaliex huwa rapporta sifnit paġna u
inkluż bela biex inkluż meta kien hemm suġġetti magħżula minnaħa tajfe. Mela, nistgħu inkomplet l-ġba. Mela, nintolbu kaj, tagħmel illum qed nifhem ħa nagħmlu preżentazzjoni ġenerali u ma tejk ta' front.
Kif qegħdin ngħidu qegħdin niddiskutu tajjeb. Dakin wieħed mid-iżjed rapporti estensivi li qatt tagħmilna, jiġifieri forsi għamilna tnejn oħra bħalu jew wieħed jew tnejn oħra bħalu fl-istorja tal-uffiċċju tagħna. Biex nagħti ftit indikazzjoni ta' kemm kien estensiv biżejjed ngħid, it-tim tas-Sur Merċija li ħadem dar-rapport bej wieħed u ieħor analizza 50 agreement differenti, supply agreements, kull tip ta' agreement. Jiġifieri kien rapport fiħ-xor, għadda għost daħt muħax, u interessanti, għandu ħafna aspetti interessanti, jina konvint il-diskussjoni se tkun interessanti, għax hemm ħafna issues ta' voluti, ġifiri hemm aspett ta' procurement, ħafna aspetti tekniċi, u naħseb li se tkun diskussjoni interessanti. Kien wieħed miftit rapporti, jekk hux uniku wieħed, issa jista' jikkonferma s-Sumerġi, għafin ħadem it-tim sija. Tijaw fuq u ġifiri ġerajment meta jkollna audits, aħna naqsam ma' koftit esperjenza ta' biss. Meta jkollna audits li AIG bilkun ikkap ta' dik is-sezzjoni dis-sezzjoni wassu l-Marċija, jagħti forsi auditi persuna wieħed jew tnej, jew dibju tlieta jaħdmu f'daq eżeti. Ftit ikollna każi, anzi the exceptions ikollna każi pardan, imma kif qed ngħid, dak intant kien hemm affarijiet tekniċi interessanti, procurement. Kien hemm ħafna issues u ħadem it-tinsija. Jien nixtieq inkunu ftit strutturati fi mistoqsijiet ħarix, għax aħna qegħdin hawn biss.
Dak jipprova nagħmel Sur De Guara.
Aħna qegħdin hawn biss biex intukom servizz. Jiġri aħna qegħdin hawn biss biex intukom servizz. U nixtiequ intukom servizz ma tajjeb kemm jista' jkun. Hemm ovvjament jekk ma jkunx kif qed ngħid, teknikament hemm ħafna issues jekk taraw rapport frottxon, taraw kemm hemm issues tekniċi. Jekk ikollna ftit idea ngħidu wara dal-weekend skużawni, il-meeting iġej se naqbdu t-teknika.
Sur basta qed naqblu fuq hekk.
Jasek bisser. Għax tagħmel sens anke nistan għaddej biex xogħol ieħor. Iġib sitta minni, seba' minni saw.
Sur awditur, naħseb.
Għax tagħmel sens ara ta' ħinu.
Dak huwa proprjan propju.
Jiġifieri naħseb qegħdin insink, naħseb qegħdin insink. U kif qed qegħdin hawn biex intukom servizz, jiġifieri. Mistoqsijiet ma sejdej una hemm sisaqsuna kemm hemm bżonn. Aħna provajna nkunu ċari fir-rapport imma anke aħna stess jistess meta kont qed nerġa' nduru dal-weekend. Hu xhus interessanti tista' tiddiskuti. Nitlob is-Sur Merċija biex jagħti rendi kont.
Grazzi Charles.
Forsi Sur Merċija qabel tibda.
Kol
sarai fina, kol sarai fina, esatti, kol sarai let, fu kif l-onorevole Betti fil tal dek
Ex-Assistant Attorney General, Assistant Attorney General, Mela, ħanispjega fuq xamil naf dan l-għol. Bewet u jor ħandum xin ufsija, jek t-tu t-waqfuni, t-tu n-saqsini xie affarijiet, waqfuni għamil fidejkom. Mela,
għana l-ideja ta' għana, jess, naħseb nallu, li daw n-istefiz jibdow jispiċċaw fl-erba ta' opzina ġol. Kjano, għedġi poċċi fil konti. L-ideja li mandu mux iktar mill-erba ta' opzina. Ok,
nofsi da' kollu.
Istaddu kem tri, għafu f-erba nif, u bazzab maj.
Mela, il-prezentazzjoni tiegħi hija strutturata kif kienu strutturat ir-rapport tagħna. Ġbien nħares lej disa aspetti prinċipali, l-ewwel ħa nagħti kuntest tal-audit tagħna fejn ħanidħol fil-terms of reference u ħanidħol kif il-metodoloġija tagħna. Mbagħad ħanħares lej iż-żewġ fażijiet tat-tendering process, ħanħarsu lej l-EOIC, li huwa l-Expression of Interest and Capability, u t-tieni fażi l-RFP, Request for Proposals. Mbagħad ħanħares lej kuntratti motija li l-Konsorzju Elettrogas, mbagħad naraw ukoll it-tluq tal-Gasol PLC mill-istess konsorzjum, l-agreements finanzjari li daħlu fihom il-konsorzju, id-deċiżjoni tal-Kummissjoni Ewropea mek titħol il-kwistjoni ta' state aid. Li jumbat wasti tal-financial closing u fl-aħħar ukoll nagħlqu billi nħarsu lej it-qabbil tar-rati bej l-interconnector u l-impjant D4, l-impjant tal-elektrogas. Mela, ftit kuntest kif semma l-Onorevoli Fenech Adami qabel it-talba li saret l-uffiċċju mill-istess kumitat mill-PAC saret f'Lulju tal-2015 u aħna nsabna nħarsu lej diversi aspetti relatati mal-kuntratt tal-elektrogas. In terms of reference kienu dan, kienu li nħarsu lej l-għażla tal-Konsorzju Elettrogas, et I'm summarizing on it, kif unit for fiktar detal u najt kota verbati minn għandi rapport. L-għażla tal-Konsorzju Elettrogas, is-saħħa finanzjarja ta' dal-istess konsorzjum u jekk il-gvern kien xkunx minn xi problemi li seta' kien hemm, jekk il-gvern ħoloq kundizzjonijiet permezz dal-proċess li ta' vantaġġ lill-konsorzjum, partikolarment permezz tal-garanzija statali. L-effett tat-tuq ta' gasol bil-konsorzju jekk il-prinċipju ta' governanza, trasparenza, viabilità, valju formali kienu osservati fil-kuntratti li daħlu fihom u jekk ir-rata li bija inxar elettriku mill-gvern mill-impjant il-ġdid kienu x'iktar favorevoli meta mqabbla mar-rati tal-interconnector. Daw kienu li terms of reference inizjali tagħna. Però dan qed insemmu l-Lulju ta' 2015 iġbir il-proċess kien għadu attiv, kien għadu għaddej, jiżviluppa. U fil-fatt aħna rċevejna żewġ talbiet oħra biex inwessaw ftit it-terms of reference tagħna. Talba waħda saret f'Awwissu tal-2015 u oħra f'April tal-2016. U bażikament dawn it-talbiet kienu jżidu dawn it-terms u xek li nħarsu lej ir-revisions li saru fil-garanzija tal-gvern li kienet kibret bħala valur u li nħarsu lej jekk kienx hemm ftehim minn qabel l-elezzjoni tal-2013 bejn il-konsorzju u l-Partit Laburista. Daw kienu terms addizzjonali li daħlu b'dawn il-request ta' wara. Issa, biex kif semma sur degwar qabel biex għamilna dibbiċċa xogħol, analizzajna ħafna dokumentazzjoni teknika u komplessa. Ġbir dak kif għal sur degwar wieħed mill-iktar audits challenging li kellna. L-assistenza tas-Segretarju Permanenti tal-Ministeru tat-Turizmu tal-Ministeru tal-Finanzi kienet utli ħafna biex aħna nifmu il-kuntest li fih qed noperaw. U ukoll enuna ħafna l-Enna Malta ma naf kemm il-talba lilhom jiġifieri l-Enna Malta enuna immens tal-proċess. Però ta' min insemmi wkoll li l-għajnuna tal-Enna Malta kienet ferm inqas meta għamilna talbiet dwar l-interconnector, hemmhekk l-informazzjoni li ġiet mill-Enna Malta kienet limitata. Kellimna wkoll ma' diversi persuni li kienu involuti fil-proċess ukoll, jiġri kif nagħmlu s-soltu, tkellimna mal-Onorevoli Konrad Mizzi, ma' ċer tal-Program Review Board, ma' ċer tal-RFP Evaluation Committee, ma' segretarju permanenti tal-Ministeru tal-Finanzi u ma' diversi uffiċjali minnaħa tal-Enna Malta. Dak huwa più o meno l-qafas tal-audit tagħna. Yes, go ahead.
Din l-lista ta' persuni li għadet kif indikajt hija eżawrjenti, jiġifieri Memx nisoħra li kellimtu, daw kuma nisti kellimtu?
Jista jkun li batna diversi emails li nisoħrajna, ma dawn huma interviews li namlu face to face, ġifri aħna emails ovvjament u request l-informazzjoni batna ħafna ħafna iktar, ma dawn u bat lejla ħarta l-audit li jiġri fil-proċess huwa li fejn ikollok il-gaps jew fejn trid tistax ċerti mistoqsijiet li madhom għadhom mhux qed jagħmlu sens moħħok jew għadek ma fimx forsi grazzi. Namlu interviews face to face, imma ħafna mid-data collection tagħna ħafna mill-informazzjoni li jkunu rridu ġibu nġibuha permezz ta' emails, ta' requests.
Allora jekk ukoll nitolbok li tipprovdi il-kumitat lista ta' persuni mhux biss li intervistajtu, ma li kellkom ingaġġ magħhom provista ta' informazzjoni, kun tista' tipprovdi.
Bil-alkoll
għamel. Ġifieri qed ngħid jekk battu email l-Enel Malta, min kien l-uffiċjal l-Enel Malta li tlaqtu u talkom l-informazzjoni.
Mhux problema.
Jekk jorġ.
Ħafna drabi. Biex taħdem għax il-fila ma taħdimx, ma għandek il-fila. Marta jkun hemm contact person ġeneralment. Mbagħad dak il-contact person jiddissemina dawk il-request internament f'entitax. Biex taħdem mod prattiku, ġifieri, ibqija fuq il-point eżatt jew kont. Jiġifieri biex taħdem hekk, però kif qal tajjeb summa xiha, jiġifieri tant kien hemm issues, tant kien hemm inquiries li kellna nieħdu l-opinjoni ta' ħafna taħdem.
Mela, ħanaddi għat-tieni aspett li huwa l-EOIC, l-Expression of Interest and Capability. Dan kien ippubblikat fil-11 ta' April tal-2013 u offerti kellhom jiġu sottomessi sal-10 ta' Mejju 2013. U l-kandidat Mażul kellu jagħmel ċertu affarijiet, kellu jipprovdi jwassal gas naturali lilna Malta taħt il-kundizzjonijiet tal-GSA, il-Gas Supply Agreement, l-istess kellu jipprovdi jwassal elettriku lilna Malta taħt il-kundizzjonijiet tal-PPA, il Power Purchase Agreement. Dawn huma żewġ agreements importanti ħafna, GSA u PPA. Kellu jibni jipposjedi u joperaw iżhom il-faċilitajiet mill-31 ta' Marzu 2015, dak kien it-target date inizjalment, ikun liberu jipproponi soluzzjoni biex jintlaħaq id-domanda tal-Enel Malta, ġifieri l-OIC ma tantx kien riġidu fis-soluzzjonijiet, kien għadha l-idea kien għadha flessibbli. Però kien indikat li LNG kien il-model solution. U wkoll soluzzjonijiet parzjali kienu aċċettabbli, ġifieri wieħed seta' biss jkun irid ikun interessat jibbidja biss għall-GSA għall-gas jew għall-power. Ma kienx bżonn jus li wieħed jissottometti complete bid at that stage. Però l-Enel Malta indikaw li kienet preferuti, complete bids kienu preferuti. Il-proċess tal-evalwazzjoni tlesta sal-ewwel ta' Ġunju 2013. U l-kriterji tal-evaluazzjoni kienu erba, kienu li jkun hemm konformità amministrativa, kien hemm xi kriterji ta' esklużjoni, esperjenza teknika, reputazzjoni u esperjenza kummerċjali. U sal-aħħar ta' tal-proċess tefgħu bid satax il-party. U għaddew għall-fażi ta' wara l-fażi tal-RFP 11 minnhom. Part minnhom għamel appell, però l-appell intilef. U dawk li għaddew mill-RFP. L-Enel Malta informatom li issa kellhom jagħtu soluzzjoni kompleta sewwa, jiġifieri daw kellhom min tefa' bid fuq il-PPA kellu jingħad ma' xi ħadd li tefa' bid fuq il-GSA, jew inkella jsib xi ħadd ieħor minn barra, minn barra l-proċess, però li l-Enel Malta kellha tapprova, jiġifieri setgħu daħlu partijiet ġodda. Issa aħna wara li rajna tal-proċess tal-EOIC kellna ftit tħassib insomma, kien hemm affarijiet li kienu tajbin. Però kien hemm affarijiet ukoll li rajna noqqasijiet. Ġifieri jekk wieħed jara l-konformità mal-kriterji, tista' tgħid li kważi il-bidders kollha setax li huma kellhom nuqqasijiet. Min kellu nuqqasijiet żgħar, min kellu nuqqasijiet kbar. Li rajna wkoll li il-proċess ta' due diligence kien xi ftit jew limitat. Imma ma nkutajniex wisq tal-istadju għax kien għadu l-istadju inizjali, ġifieri dak kull magħmlu at the stage a simple internet search, imma kien dikjarat li this is preliminary process u xejn, jiġifieri qatt fada l-deċiżjoni definitiva tal-RFP.
Meta tgħid li l-bidders kollha kellhom nuqqasijiet, dawn kienu nuqqasijiet sostantivi u kellha kienu nuqqasijiet amministrattivi. Qed nifhem li f'dal speċi ta' ħarsu qed jagħtu daqqatajn lejn il-bidds, qed jaraw x'hemm nieqes.
Il-nuqqasijiet primarjament kienu amministrativi, però kien hemm li kellu nuqqasijiet sostantivi wkoll, jiġifieri kif għadina kien hemm varjetà kbira ta' nuqqasijiet.
U dawn in-nuqqasijiet intom identifikajtuhom huma listed fir-rapport diġà?
Jiġifieri l-iva.
Semmejt ukoll illi fir-rigward ta' due diligence qed tgħid li sar speċi ta' kważi desktop search. Dil ħaġa. F'lima perjodu tal-proċess, l-imma parti tal-proċess intużat, biex nkunu speċifiċi.
Għamra kien nitlem fuq l-OIC, sawa, fil-parti preliminari.
Fil-parti preliminari. U wara li kien ħarġet l-RFP, bat ta' għaddew għal-istadju li biss, emmek x'saru mbagħad? Baqgħu fuq dik jew inkella?
Le, fil-fatt dik jew waqt waħda n-nuqqasijiet tal-RFP li sar due diligence emmek, imma due diligence tal-RFP jiffoka fuq il-finanzjament tal-proġett. Mentri due diligence kopri fermi tal-aspetti minn sempliċement finanzjament. Ġibrana derilla li ma kien suffiċenti il-due diligence li sar wara.
Jina konsument, konsument proponent, he goes through the phases. Mbatt, morru fasi.
Ok,
kella għan għodur James Aileen, u
mena,
biex ikonna sens ta' sekwenza.
Ġve, apparti dil-kwissjoni ta' due diligence li derna li kienet accettabli at the stage of the process, la darba ħassir bis-serjetà wara, l-iktar tħassib li kellna però kien fuq l-inkonsistenza fit-trattament tal-bids. Jiġifieri aħna rajna bids li kellhom nuqqasijiet identiċi però dawn ġew trattati b'mod differenti. Jiġifieri il-bid tiegħi li għandi nuqqas tali ngħaddi u l-istess regwara li għandu eżatt l-istess nuqqas tiegħi naf ma jgħaddix. Li dik rajnija ma kienx sew.
Dak fl-istadju tal-EOIC.
EOIC.
U allura mela rissolaq dal-ewwel stadju. Iġifiri f'dan l-istadju, kien hemm 19 bidders. Kien kollha kellhom xi ħaġa bil-ies. Għaddew 11 ġew eliminati 8. Però minn dawn l-akkurat ta' appella u l-appell u l-appell ma tlaqax, però hekk fendek so qed tajt, li ġew eliminati 8. Però fost dawk li ġew eliminati kellhom deficiencies. Li kienu idem, like, deficiencies li kellhom uħut minn 11 li għaddhom. Would you know what those the deficiencies were?
Irrid niċċekkja. Irrid nara.
Ħassas ikxi ħaġa. Tikkonferma ma li kienu identiċi, jekk kien hemm xi nuqqasijiet.
Kien hemm nuqqasijiet, kienu simili ħafna.
Sekonda, simili, identiċi, jew kien hemm xi variations.
Irrid niverifika.
L-hemm inti xedd kienu simili.
Kienu simili, iva, kienu simili.
Ma trid tivverifika jew le? Nix li għet t-konfermi da, kienu il-permettili, kienu identiċi, iva, jow le.
Irrit niċċekja.
Le, għax inti f'sit qabelet, li kienu simili.
U zaħtajt l-impressjoni li kienem.
Li kienem su xi subjective metodologi fija. Ik-konferma di, kienu identiċi, iva, jow le.
Irrit niċċekja.
Mela.
Port, onorevoli, skastaj di bħaj, stari.
Sekonda, onorevoli.
Jirreferi għal similar, xo.
Mela, ekku. Similar,
yes.
Ma tix tiċċekkja.
Nisek il-rapport jgħidek, I mean,
il-rapport ta'
kull. Nisek il-rapport jgħidek, xette identiċi, xinna li l-għet nisma. Kienu identiċi, iva jew le.
Kienu simili.
Simili.
Kienu mux identiċi.
Ma kienu mux identiċi, simili.
Simili.
Iġifieri mhux xi ħaġa propju l-istess materja, issu tajt xtifhem ġew trattati sitt affarijiet l-istess u kulħadd ġej.
Kienu simili, ħantikom eżempju.
Simili,
stan nistan il-mux eżempju biex nikkjarifika l-pożizzjoni tiegħi. Mela, il-mux qed ngħid li dawk li qatxtu mill-proċess ma kellhom xi ġew eliminati mill-proċess. Kien hemm jiġifieri grounds.
Mhux qed inkun suġġettiv ġust biex nifhem ta'.
Iviva tipprova ngħidlek tifhem.
Napprezza, jiġifieri kienu simili u mhux identiċi.
Kienu simili, iva, qed naqblu.
Mhux identiċi.
Kont ħajtna xi eżempju per eżempju.
Ħantikom eżempju.
Grazzi.
Jiġifieri ħanna ġonib dak. Mhux qed ngħid li ma kienx hemm grounds biex daw jiġu eliminati.
Issa kellhom jiġu eliminati oħrajn.
Eżatt, ekku, ġifieri kien hemm min.
Għaddew ma kellux jagħti. Kien hemm min. L-istess riga eliminata.
Sotto metta karta waħda biss. U da għax abbakkata għallhom li jiena interessat għadda. U aħna dejna li il-min waħed fuq għax ma kellekx ma kellux informazzjoni kompleta. M'intix qed tuża l-istess miżin u xek biex telimena l-istess.
Ġifieri l-kritika tal-Uffiċċju tal-Attu Ġenerali hija li kien hemm użu ħażin ta' diskrezzjoni fejn jidħol di l-analizi, di ġiviri għettaj. Il-detratta kullħat l-istess. Jekk id-deħat batriga u ta' jitisma minn għaw saw għazin me għad-deħat, ma tistaxu bazza għaw għadda xie inserta xaħat jħor li kiriga ta' jitisa ħana għassar għaf titħalli għaddi dan.
Ekku, preċiza, ġiviri.
Għandek eżat eżempju, semmejt paġna ni, sammax.
Nċekja għal biex
inkun. Ma forsi dawu nota,
mela, le mux problema.
Beta nitkelmu fuq short, similar shortcomings.
Mux problema.
Dal-kota t-telek, dawn il-shortcomings li f'ċerti kazi eliminaw kif il-ebide. Kif kienu similar għal shortcomings ta' bide riħor li bin kelli kienu dik il-shortcoming għadda round 2.
Mish problem.
In a way, maġi
li maġi li
maġi li maġi li maġi li maġi li maġi li dettal. Pero in a way, in the bigger scheme of things, it's important to metan għadda raffajitu kattar in the bigger scheme of things. In the bigger scheme of things, in a way, the issues ġitsorvuta, kważi waħeda. Għax minn dawk it-tminja li teknikament set il-morru għat-tieni stadju, trid abis marru. Ġifi kellek ħamsa, mhux
preġudizzju.
Mingħajr preġudizzju għal dak li sejk fit-tex sommerġija, qed nagħti biss kjarifika. Ġifi minn dawk it-tminja li teknikament setgħu għaddew għat-tieni fażi, effettivament minn dawk it-tminja trid abis
tbejtu
kaldibit. Attini fasi. Iġi ħamsa l-oħra, għajkem teknikament seta u għadżew.
Però dawk li ġowi minnati in the first stage, ma setawx jgħamlu l-bidum, va?
Le.
Intiri, biex tiftemu, fit-teorija, kienem min għadda mill-lowel hurdle u ma ġabarx il-bid.
Eżatt.
Però kienem 11 kem għanna, 11 li ġowi minnati, illi.
Tvinja disqualified, u 11.
Eleven.
Kienet tajba.
Però naturalment,
ġiet konfermata.
Però naturalment, jekk il-bider X ġi skwalifikat għax kellu kellu kajta nisa, u ma jkunx jaf li bider A kellu kajta nisa bħalu għadda.
Eżatt.
Ġi ma setax jagħmel appell fejja jisma' hija. Kif A għadda minn dik il-kajta u jiena minn dik il-kajta m'għaddejx. Għax kien jaf.
Nistgħu nippreċizaw fuq il-shortcomings kif kienu
jien li jiena naħseb li inti nkun tajjeb għal dan il-kumitat li jkollna a comparative ta' shortcomings. X'wassal lill-awditur jagħmel dan din l-osservazzjoni li kien hemm similar shortcomings and notwithstanding they were similar, kien hemm minn kwalifika u minn ġiskwalifikat. U qed naqblu minn ġiskwalifikat dak li stadju barra.
Agreed. Mela, bekk nagħlqu l-OIC, u ħaniftaħ fuq l-RFP. L-RFP kien it-tieni parti mill-proċess sew.
Jiġifieri tanjara excuse bank. Tal-istadju expression of interessat. Issa l-meta tkellmu l-RFP, what's in real terms, biex jifhem dak kulħadd. X'inhu l-proċess?
Jiġifieri kull min għadda mill-expression of interest għadda l-istadju, għadda request for proposals, u fil request for proposals żu joħroġ tender document biex niftehmu
fejn.
Tiġbru, insomma, ma nafx jek titħallas xi ma nifaka nisaqra. Però u hawnhekk issa l-idea t-talba ta' xi jrid il-gvern minn dal-proġett huwa iktar konkret, iktar riġudu, xek għax fl-expression of interest inti titfa' x-ċifka biex tipprova tqanqal l-interess, xek issa hawnhekk inti taf xi trid u s-soluzzjoni hija iktar magħluqa, iktar speċifika.
Issa taf xi jrid.
Mala kontraktor dak li qed jixtri l-servizz. Mela, u dawk li għaddew allura mill-arbil tal-EOIC issa kwalifikaw kif għadna għal proċess tal-RFP. Mela, u dawn kienu mitluba issa jissottomettu offerta fejn proposta tagħhom kellhom indirizzaw il-provvista tal-fornement elettriku minn D4, Delimarafor, l-impjant il-ġdid skont il-PPA, u kellhom ukoll jipprovdu gas għal D3. D3 kien impjant kien diġà tal-Enel Malta. Tal-BWSC, eżatt, ekko. Issa, il-teknoloġija kienet issa kellha tkun ta' Combined Cycle Gas Turbine, CCGT, dik biss kienet aċċettabbli at this stage. U l-RFP ispeċifika wkoll iż-żmien sa meta kellhom isiru l-offerti, ir-rekwiżiti ta' kull offerta, dettalji dwar il-proċess ta' valwazzjoni u dwar il-qafas kuntrattwali wkoll. L-RFP kien dettaljat ħafna. Wkoll annes ma l-RFP kien hemm kopji tal-kuntratti tal-draft agreements, intendi, u xek li kellhom jgħinu il-bidders meta qed jagħmlu il-bid tagħhom. Issa, mbagħad, wara li sajet issejħa l-offerti, wara sajet l-RFP, kien hemm proċess ukoll ta' kjarifikazzjoni, meta l-bidder setgħu jibagħtu.
Ikun għala imma dak il-proċess, jiġifieri inti il-proċess ta' clarification. Huwa fil-tendering period jew ikun għala.
Within the bidding period. Fil-periodu ta' tender, mela joħroġ it-tender il-bidder jibdew jippreparaw id-dokumenti tagħhom, mbagħad periodu within the tendering period għandek periodu ta' clarification.
Ġibider jista' jitlob clarification.
Eżatt, eżatt. U kien iddikjarat qabel li inti tista' titlob clarification sa' dan iż-żmien u l-enemalta kummessa li tagħtik risposta ta' dan iż-żmien jiġifieri kollox kien tabatar. Dikjarat a priori hekk ħaj jaħdem il-proċess.
U meta tingħata clarification, jekk bider jitlob clarification. U ġara, dika il-kjarifika. Tiġi komunikata lil-min, lil-min tal-laba biss, jew how does it, xinu l-proċess? Ta' clarification.
Bider jitlob klarifika.
Għax taf li hemm konsens tal-ek qed
issa. U il-proċess suppost huwa li l-clarification mbagħad tinxteret mal-bidder
għadu
attiv fil-proċess.
U f'dal-każ ġara hekk?
Jidi li kien regolari il-proċess ta'
informazzjoni. Però għala ngħid so, dal-istadju tal-clarifications, inti jista' jkun hemm xi ħadd. Kumpanija A talbet kjarifika fuq it-tender document tajjeb. U ingħata dik il-kjarifika. Però f'dak meta talaba fit-tendering period, jista' jkun qed hemm kumpanija B li għadha. Għadda l-Enemalta, għadda għastaf bija. Mxek? Għadda għadda komunikata, għadda t-prepara.
Klifti s-sorċer.
Għadda minn-dawkiħdax.
Għadda
minn-dawkiħdax. Ġbir, kull tarba l-kjarifika tkun ġiti komunikata, kull deċizjoni, kull kjarifika li tkun saret, tkun ġiet. Mibgħuta lil-11 il-bidel.
Hekk suppost, jekk titlobni kjarifika inti, jiena rrid ninforma li kulħadd hawnhekk li għadhom parteċipanti fit-tender u xejk li isma' saret it-talba u l-pożizzjoni tagħna hija din.
Meta titlobni kjarifika ġifier meta kumpanija qed titlob kjarifika jew meta l-enemal qed titlob.
Il-bidel ma fehmx xi ħaġa.
Meta l-bidel. Ġifieri mbagħad l-Enemalta hija marbuta li tibgħat dik il-kjarifika li
kulħadd. Eżatt, preċiż.
Jek nistaqoċi għaffajt kontest, 6 July 2013 ħarġet RFP, biex nifmu id-dati, 6 July 2013, daw għedin page 43, għedina. Mela 6 July ħarġet RFP, u closing day kienet 20 September, meta għara RFP. Teknikament dawk 11 setu jittu sem dan il-proċess.
Sal 20 settembru.
Eżatt, meta 20 settembru. Għala, dal proċess kien hemm tre sabiċis.
Korrekt.
Ir-riżultatkom kemm kien hemm talbi tal-kjarifiċi m'għandax?
Għandna dwaram però ma nafx nispondi kissa.
Mela, jimax kif ħanaħdmu.
Qed
tgħu naħ, ok, eġistort.
Però kemm tippreċiża li eżattament xi trid
jiġifieri. Jiena biex tinkun naf, kemm kien hemm talbi tal-kjarifiċi fit-tendering period.
X'kienu l-kjarifiċi li talbu l-bidders, ġifieri, id-domandi li saru mill-bidders li għandna Malta. Ġi mhux biex irrisposta anke x'kienu l-domandi.
Ok, ma jimportax forsi. Ngħid sew illi kien hemm kwistjoni fil-clarifications dwar il-garanzija.
Jidi li issemmit pala waħda mill-clarifications qed li kien hemm xi disclosures ukoll li saru fil-clarification process. Le mhux b'dettalji
dettalji. At this stage da dokumenti stagwani. Issemmit ma mhux dettalji b'dettalji.
Ma mhux wieħed minn dawk il-każijiet qed nifhem jiena skont ir-rapport illi uħut mill-biders innataw dir clarification u l-istess clarification ma nafax il-biders l-oħra. Naqra minn punt 3.18.
Ma niftakarx dan il-detalj, ma niftakarx li kien hemm problemi ta' dan it-tip. Jien iktar li niftakar problemi ta' clarifications kienet li ħafna clarifications importanti, ħafna bidliet importanti.
Bidlu l-parametri.
Saru fl-aħħar ġranet, propju fl-aħħar ġranet. Ma niftakarx jista' jkun għandek raġun ta' ma niftakarx concerns tagħna li lilek qed ngħidlek u l-daħdek mhux qed ngħidu, imma iktar niftakar il-problema kienet li qed jinbidlu affarijiet importanti lejn l-aħħar.
Jista' jkun imma li kienet kwistjoni dwar il-garanzija li imma ingħadet il-ħatt uffiċjalment. Kien kwistjoni bil-garanzija li qed joffri sovereign guarantee ikkota. Li kienet hemm. Issa jista' jkun kif qed nifhem jiena illi il-bidders ma nafx clarifications dwara. U allura jisu ħadd ma kien jafbija suppost. Imma fil-verità kien hemm min jafbija.
Jaf bxiex.
Di tajħ ħarx minn rapporti ġifieri, ħarx minn rapporti u spekulazzjoni.
The NAA noted that the SSA was not circulated among the bidders.
Ekku, li kienet ħaġa stramba fis-sens għax
kien stramb?
Li l-SSA, li Security of Supply Agreement, ma kienx ċirkulat mal-bidders. Ir-raġuni għalfej għat najt li kienet stramba.
Mal-bidders kollegu ma xi bidder partikolari.
Kollha,
kollha. L-onorevoli Akolina, le, l-onorevoli Akolina qed jgħid li kien hemm ċerti bidders kienu nformati oħrajn
le. Le, maċċek.
Qed provajt tagħti l-intisa ta'.
Saqsejt jekk hux hekk jew le.
Saqsa, saqsa, mela mhux il-każ. Jo mhux il-każ li jinkont naf pereżempju taħdejja ma kienx jaf.
Le, jien kifatt ma jidhirlix li kien hemm konsens dak it-tip. Il-konsens tagħna biex forsi nallaċċa ma' l-punt li għamel l-onorevoli Akolina kienu li saru bidliet importanti postom di tal-SSA, Security of Supply Agreement, li l-aħħar tal-proċess. U mentri l-bidders kollha kellhom kif se ma jtabel id-draft PPA u draft GSA, l-SSA ma kienx inkluż hemmhekk, ma kienx inkluż, ma kienx ċirkulat post l-ebda bidder.
U stabbilejtu raġuni għalfejn ma kienx inkluż?
Irrid niċċekkja u xi irrid nara.
Però intom tajtu li il-gvern għamel tajjeb li assigura kontinuazzjoni ta' servizz fejn jidħol l-agreement, le?
Skużi.
Li jkun hemm uninterrupted supply of electricity intom qegħdin tajdu li kienet xi ħaġa pożittiva fir-rapport.
Dak kien il-punt tal-SSA u xek li jibqgħu l-proċess.
Jiġifieri kien tajjeb li l-gvern għamel SSA.
Kien hemm ħafna affarijiet tajbin fil-proċess, però kien hemm ħafna affarijiet ħsiena wkoll fil-proċess u xek.
X'kien hemm iktar tajjeb jew ħażin?
Naħseb għandu dan insofi iktar affarijiet ħsin u xek, imma normalment l-affarijiet jiġu għandna.
Din opinjoni tiegħek jew fatti?
L-opinjoni
tiegħek. Għawtu paċċa, il-konklużijiet tar-rapport huma li huma hemm affarijiet pożittivi, affarijiet negattivi u naturalment issa kol ħadd jagħmel il-ġudizzju tiegħu.
Jiġifieri ntara, aħna llum għaddejna li, aħna llum għaddejna liġi l-ewwel darba. Illi meta jkollu rapport l-Avukat Ġenerali, il-rapport l-Awditur, seta jgħaddi l-Avukat Ġenerali kif ikollu xi suspetti. Il-kelma korruzzjoni kien ma tinsama fir-rapport.
Nixtieq nagħmel punt u forsi dan mhu.
Sul meċed nistaqsek. Il-kelma korruzzjoni kien ma tinsama fir-rapport.
Ma jfissiex li ma kienx hemm affarijiet ħsiena li saru dal-proċess. Normalment affarijiet li jiġu għandna għal attenzjoni tagħna, jiġu għandna jkunu saru l-affarijiet mhux kif suppost.
Dak tgħid inti. Tgħid inti dak għax kun hemm xi ħadd li ħaseb li l-affarijiet ma sarux kif suppost u allura ġej għandek.
Eżatt, eżatt, ekku, eżatt.
Danu għal il-kontratt tal-Elektrogas fej titfaċċa 17 Black, fej titfaċċa Jurgen Fenek, fej għalla ħares dal-pajis.
Jek
dal-pajis jiffunzjona, et jisiru investigazzjoni jiffunzjona u dal-kazijiet. U jina nittama li l-pajis għadu jiffunzjona u et jisiru investigazzjonijiet biex jaraw l-implikazzjonijiet ta' 17 Black, il-ftajin bej 17 Black.
Iva,
ġifieri, meta tajt inti, meta inti zeffint l-Avukat Ġenerali għawek, tajjeb kunta illi hemm inkjesti maġisterjali fuq dawn proprio dawn l-inkjesti maġisterjali jekk dan il-pajjiż jiffunzjona ħajwaslu biex il-kriminali wara dan il-kontratt.
Mel inti
saqsejt, tekkex proċedura tal-pulizija. Bħala fatt, as a matter of fact, illum hemm inkjesti maġisterjali intrinsikament marbuta ma dana
l-influenza
jew inti saqsejt
jekk
saqsejt success report inti saqsejt success report jekk tgħidlek mhux tal-Italja report tal-li hemm investigazzjoni
jekk ma semmit il-kelma korruzzjoni x'na fejn
però
taqbel mi jemkien ma semmit il-kelma korruzzjoni fejn le ej ma kien saru affarijiet qed tgħid illi kienu ħżiena però ma saġiġ korruzzjoni m'intix kondu li tajt li kellem korruzzjoni.
Jina m'għandix dubju.
Dan huwa kuntratt ta' jirrispondi sul merċija. Le jirrimporta jirrispondi sul merċija u qed jagħmel il-presentation.
Il-rol tiegħu mhux dak.
Le il-rol tiegħu
il-rol tal-Awditur Ġenerali u tal-uffiċċju tagħna mhuwiex l-uffiċċju korruzzjoni. Jekk niltaqgħu ma' korruzzjoni, jekk ikollna suspett ta' korruzzjoni, ngħaddu għal il-pulizija. Jiġifieri kieku kellna
xi. Da ma dejtux il-pulizija.
Okej. Biex investigaw.
Però biex kontaħħol il-belli.
Ma fikkiex nejiex.
Issa, ħankun onest magħkom. Aħna meta nanalizzaw rapport, aħna il-yardstick tagħna hija good governance. Good governance. Jekk kienx hemm good governance, jew ma kienx hemm good governance. Jiġifieri, sinċerament, meta skużawni ħanejda, meta rapport bħal da, ħadinna ħafna ħin, ħadinna ħafna żgur. Ma nżommux fuq level tekniku waqaf fuq level politiku. Huwa sur dan.
Jiena m'għandi l-ebda problema li nżommu fuq
level. Jiena naħseb kontra tipprova n-istruttura. M'għandi
l-ebda problema li nżommu fuq level tekniku.
Jiżommu hemm.
Għaliex l-opinjoni jekk ngħidu opinjonijiet fuq level tekniku dan ir-rapport fl-opinjoni x'qed ngħidu l-opinjonijiet fejn iktar affarijiet tajbin milli affarijiet żiena.
Mela. Ħajs jagħmel domanda l-Onorevoli Ryan Callus.
Naqblu li kien hemm minn fost dawn il-bidders. Naqblu li kien hemm minn fost dawn il-bidders li kien ivvantaġġjat? Yes or no?
Flimma stadi.
Ma nafx nirrispondi, fis-sens li kien hemm affarijiet fil-proċess li kienu regolari li bidlu l-parametri tal-proċess u li
konsegwenza da.
Sa ta' vantaġġaw numru ta' bidders. Jew bidder partikolari.
Ma diffiċ fis-sens.
Għax waħda, għax waħda ma' konklużjoni tagħkom hija illi qed di 11 hour saret bidla tant konsiderevolment mod tekniku ġifieri għall-proposta, illi di ħarbtet sewwa u se tħarbtet kull minn kien hemmx f'dik id-direzzjoni biex ħares lejn.
Però jien mhux qed aħna m'għadniex fir-rapport li kien saret biex tiġi vvantaġġjat jien biex niftehmu
ġifieri. Tot ma jistax jgħid li kien ġi vvantaġġjat.
Ultimately ġi vvantaġġjat minn rebaħ it-tender. Imma m'għadniex.
Għalhekk qegħdin naqblu, qegħdin
naqblu. Sorry, jekk tippermetti li sur merċi.
Vantaġġjat minn rebaħ it-tender.
Mod tekniku mhux politiku.
Għax għadek għam
għu statement. Il-bilanċ ta' riskju fil-kontrat.
Maġi għek.
Imbidel sostanzjalment.
Għafar riskju l-gvern.
Għafar riskju l-gvern. L-SSI, garanzija daħle. Però kolla bidlit importanti li daħlu fl-ħadha
tal-proġett. Però inti għadek għam għu statement. Kontradittorju li fajmej. L-ewwel qed li ma tistax tajt minn ġi vvantaġġjat. Mbagħad forsi tfaret li ġi vvantaġġjat minn rebaħ it-tender. Issa, jekk tippermettili. Fil-rapport diversi drabi jissemma l-fatt illi l-bidliet illi saru ġew komunikati lill-bidders kollha. Din naqblu? Jemmek ma l-davantaġġ. Issemma wkoll illi ċertu shortcomings illi kien hemm minkejja li kienu qegħdin hemm ma kellhomx effett fuq ir-riżultat finali.
Assolutamente. Assolutamente bil-kontra. Assolutamente. Onorevoli, le, Ministru, hu paċenzja, ma tistax tajt affarijiet li mhux minnhom. Affitta vera xejn. Ir-rapport jgħid appunto l-kontra. Jgħidlek illi kien hemm the introduction of new concepts, specifically the SSA, the substantial revision to existing provisions, particular relation to take or pay obligation, which effectively shifted the risk from the selective figure to NMR and government.
Mr. Chairman,
u jajt il-rapport tal-auditur.
Fuq l-award tal-punti, L-awarding tal-punti.
L-appost tajt.
Le. Et kun selettiv. Mr. Chairman, dikbar rispet. Le, et kun selettiv.
Dak li għat tajt.
U di mish l-awarding tal-għanjati zuri għonek.
L-appost ta' dak
li Chairman, jek jorru.
L-appost. Jina bus l-ħalli. Xaħat. Specialment minn xtar gvern, jizvija il-pubbliku għamballa.
Mem, le, dak li għat
tajt. Propju. Dak li l-appost. L-appost ta' dak li konkludi għawditur. L-auditur jajt. Illi fl-axħar sekonda il-bidlu il-para. Mos partikolari illi il-riskju intrafaq bil-gvern u gweta ċaqla il-lastab dak il-mod
il-rapport jajt illi minkejja li kedem ċerti short coming
13.4 paġna 45
il-rapport jajt illi minkejja li kedem ċerti short coming dam ma kellu xeffett fuq rizultat finali. Illi il-punti huwa dan li l-ewwel saru żewġ statements kontradittorji fil-opinjoni tiegħi. Għaliex l-ewwel qegħdin ngħidu minn naħa tiegħek jiġifieri Sur Mexija. U sa fejna fina din tqallet ukoll fil-rapport ta' jiġifieri illi ma kien hemm l-ebda bidher partikolari li ġie vvantaġġat. Però baħt twaret li ġie vvantaġġat minn rebaħ illi ma tagħmel sens. Secondly, fil-rapport jintqal ukoll illi minkejja li kemm ċerti shortcomings, però ma affettwax ir-riżultat finali. Allura l-mistoqsija tiegħi u semmejna fuq il-clarifications, li vera kien hemm ta' clarifications, imma dawn ġew komunikati lill-bidiers kollha. Ġew once again ma kienx hemm xi ħadd li ġie vvantaġġat, għax tiġi vvantaġġat jekk jien naf xi ħaġa li l-kompetitur tiegħi jew il-bidier li ieħor ma jafix. Hemmhekk vera, jiena kieku jien ġejt ivvantaġġat. Tajjeb, jew kellha pereżempju li kieku nbidlu thresholds fil-liġi biex jiena nkun nista' nibbidja power station inqas minn dik li suppost li ambientalment kieku ma kienx tgħaddi bħalma ġara fil-każ tal-BWSC. Hemmhekk orrejt, hemmhekk kien hemm inġi vvantaġġat b'dak illi sar. Tajjeb, allura kif tispjegali li ġejta hawnhekk u minta żewġ statements kontradittorji f'sentenza waħda?
Jimmu xeħt narra lebda konstituzzjoni fil-statement li għamilt. Jina li għattu huwa li saru bidliet sostanzjali li fl-axħar tal-proċess. Li forsi ma sarux b'intenzjoni li jivvantaġġaw il-xi ħadd speċifiku, però żgur li r-riżulta li minn rebaħ it-tender kien ivvantaġġat dawk il-bidliet li saru fl-axħar. Jiġri mhuwiex kontradittorji f'mod.
Meta saru dawn il-bidliet waqt tajt li kien hemm vantaġġat. Meta l-ewwel qed tajt illi ma kien hemm ħadd li kien ivvantaġġat. Il-gvern kien qed jitkellem ma' bider wieħed jew kien hemm iktar bider se titkellem magħhom at the same time.
Le, korrekt, sewa tajt, kien qed jitkellem ma' kulħadd. Però ma jfissirx li l-gvern ma tilifx meta titkellem ma' kulħadd at the same time. Jiġifieri
mhux bider, jiġifieri jekk kien hemm bidliet, kien huwa l-biders kollha mhux l-bider wieħed.
Korrekt, però l-punt tiegħi xorta mhux kontradittorju.
Takkomoda bider wieħed.
Jiġifieri
il-bidliet kien qed jakkomodaw bider
wieħed. Jekk kien hemm bidliet, mela jekk wasalt għall-konklużjoni fejn qegħdin quddiem tal-kumitat. Mela allura dan qegħdin naħlu l-ħin ta' dan il-kumitat. Jekk inti diġà konkludej li kollox sar bizzilla, mela x'qegħdin nagħmlu hawnhekk? X'qegħdin nagħmlu hawnhekk jekk inti
biex toħroġ il-verità kollha
il-verità kollha jalla toħroġ.
Imma konferma li kollox kien maħdum bizzilla
allura. Kif fil-fatt hi fir-rapport
tal-kollox maħdum bizzilla KMB.
Nisan sa' sik sur Meġija. Tikkonferma li kollox kien maħdum bizzilla? Għaliex le?
Għax biex rispond,
jifaj u le?
Miex mistoqsi, l-nisa li rispondi per mezz ta' għol. Kien hemm good governance?
Kien hemm aspetti li kienu tajbin jifa.
Ħaħna mistoqsija, fil-passat kien hemm rapporti kombinazzjoni fuq l-enerġija stess, BWSC, fejn l-auditur kien mar sal-punt li għal isma' kif kien structured it-tender kien intis, inkluż inbidlu liġijiet, biex jirbaħ xi ħadd mod speċifiku, mod premeditat. F'din l-investigazzjoni li għasibli, taħsbu li ġara l-istess,
kien hemm aspetti li ħasbuna f'dak il-sens, jiġifieri kien hemm aspetti, kont se semmihom iktar quddiem,
bil-mod kif dizenjat il-tender. Per eżempju, għandikom eżempju pratiku. Per eżempju li il-LNG supply kellu jkun parti mill-ekwità tal-proġett sewwa li aħna derrenna li din ma kienitx ħaġa normali u anki semmewha il-bidder stess waqt il-proċess tal-RFP waħda mill-concerns tagħhom kien li this was not an industry norm li LNG supply jkun bil-forsi jkun parti mill-ekwità
Il preferred bidder jagħti garanzija fuq supply tal-gas
etni. Li jrid ikun parti mill-proġett.
Flima sens.
Li jagħmel power station u jforni
bil-forni gas ukoll.
Ma kinitx industry standard.
Allora f'dak is-sens dak jam li l-link jaħdit mal-punt li kif għamilt issa li.
Imma għal xiex ħasbitkom b'mod ħażin. X'ħaġa bħal din. Għax qatt ma ġrat fil-pajjiż tagħhom.
Meta żżid kundizzjoni bħal dik qed tillimita l-kompetizzjoni u x'hekk il-gvern fl-interess tiegħu li jippromovi l-kompetizzjoni in a tendering process u x'hekk ħalli jkollok ħafna bidders jikkompetu kontra xulxin. Meta tagħmel iktar diffiċli se tagħmel rigid structures ta' kif irid ikun il-bidder.
Imma u f'dal każ, ġinti tajt spjegazzjoni tajba ħafna fil-bidu. Għalkemm kien hemm nies interessati. Ġi qatt ma naf li kien hemm 19 l-entità l-estik li jibtu għal-proġett daqsan bif, iġbiri l-limita u bximu.
Pero iġbiri biex nkomplima l-puntijak, li kien tajf ħafna fil-bidu, ma baqax tajf l-RFP. Ġifi fl-RFP spiċajna b'tliet bidder spiss, u għemmek il-tensjoni li trid biex għan għal-kompetizjoni fil-tendering process, intilef xif.
Tend bidders li jgħazdu li kompetu.
Il-gur, ekku.
Mux għax kienu muwaffa.
Li,
teknikament kienem il-possibilità fim sew ta' tminja, li se ta' u jibidu.
Seta kienem iktar iva, pero...
Dax.
Pero fl-interess tal-gvern dejjem, mux għek, li promovi l-kompetitività, mux għek, in a tendering process, u dal-kas, din xeklet il-kompetitività, għadu miljene.
Tiħdet kondizjoni tal-pozizjoni finanzjarja tal-Ena Malta, dak iżmien?
Fima sens.
Per eżempju, l-Ena Malta ħattu kondizzjoni tal-pożizzjoni finanzjarja tagħha li fil-pożizzjoni li kienet ma setgħux tidħol għal ċertu affarijiet. Però ma setgħux tidħol għal ċertu piż, ma setgħux taffordja li toħroġ għal ċertu ammont ta' kapital.
Mhux hekk jagħmel sens dak li jgħid, però ma kienx parti mit-terms of reference tagħna, biex ma nafx f'liema sens jaffettwa terms of reference. Issa
u x'kienet ir-raġuni li taw li nagħtaw kun l-uffiċjal tal-Ena Malta fuq il-Security of Supply Agreement, għaliex kien neċessarju.
Għalfej
kien neċessarju, għalfej daħal. Għalfej sar il-Security of Supply Agreement li daħal għetel interstate.
Biex komplet, il-proċess, li il-proċess.
Biex ma jgħatax id-daf.
Biex
ma jgħatax id-daf.
Ġibirit t-preferi jgħatax id-daw.
Le, najdek il-għuħad biex t-interconnector.
Għalfej biex jgħatax l-interconnector, meta tridu namlu diskussjoni teknika fuq l-interconnector. U naraw, u tajjeb u jgħatax
biex bizzejet. Ma jgħatax biex bizzejet. Ma jgħatax biex bizzejet. Very strangely, sur bedin fi.
Kif?
L-auditor ġenerali, stessa
informazzjoni ma nataċ.
Jiena ma nsax lejt. Jiena li mistaqsi huwa. Il-Security of Supply Agreement, x'kienet ir-raġuni jiela għala sar, jew x'qalet l-Ena Malta il ara kellu jsir.
Iva
mela, milli niftakar. Il-Security of Supply Agreement kien jippermetti li l-gvern jieħu post d-elektrogas u xek f'każ ta' ċertu ċirkustanzi, ġifieri biex jibqa' dej il-proġett milli nista' nifhem, milli nista' niftakar.
Fek f'pajjiż. U kien tajjeb ġifieri, fl-opinjoni tal-NO kien tajjeb is-Security of Supply Agreement. Te mhux qed jidħol fil-qed taħdu minn
tal-istejġ, kien tajjeb. Kien tajjeb għaż-żewġ taħat.
Għan-nies finalment illi jkollhom is-security u li qed uninterrupted mhux kif jixtieq l-Onorevoli Beppe Felix Adamin qed uninterrupted power supply.
Naqdu li security of supply importanti, għax kulħadd irid.
Mela mhux qed taqbel ma.
Lela għatiċċa, għax inti tħobb taġġel. Għadek laqqas smajt Mr. Beddingfield, tagħmel konklużjoni tiegħi. Naqblu ma' security of supply, però li xu x'inhi hawnhekk? Li xu meta ddaħħal dan il-kunċett? Bħal pereżempju nixtieqkom tgħidu fuq ukoll it-take or pay obligation. Illi għandi bżonn kemm għandi bżonn enerġija, iddaħlet imbagħad fl-aħħar li 85% tal-enerġija. Kemm jekk l-Ena Malta għandha bżonna u kemm jekk le, iridu nħallsu tagħha, dik daħlet qed 11 hour. X'kienet tfisser din għal dawk il-bidders li mbagħad ma tefgħux? Kienet tagħmel differenza x'kieku jiena naf, kieku jiena bidder u naf illi tantan dirasi mistriħa sewa illi 85% tal-megawatt li jiġi ġenerat ħajjixtara, allura għandha ħafna iktar komfort li tisma' dibbeċa xogħol tajjeb se nidħol għalija. Mentri dawk li ma kinux jafu biha qalu le mingħajra di ma nistax nagħmel il-proposta tiegħi. Il-kommenti tagħhom.
Edda fil-present, nitol kukum, tu naċħas il-bicċo presenti.
Għandek raġun,
jena għamadġu, biċe, mela. Iss, għabel ma basal il-ministru, il-ministru, konna fela miex jintajt,
Ejja, raħtajt kollu, xklejti.
Għandek għabtajt idu li
għagħna. Għagħna konna, edin nimxu, fazi, fazi. Għamilna l-expression of interest. U għasanna għalla l-FP.
Għadna fi bidu taħġi.
Issa, ma l-ek għet provan istruttura. Fl-RFP, kif għall onorevoli Kallus, meta il-rapport tal-auditur, maġan 45, l-auditur qed jgħid, illi fil-proċess tal-RFP kien hemm the introduction of new concepts. U jsemmi żewġ kunċetti, li huwa l-kunċett tal-SSA, Service Supply Agreement, u il-kunċett ta' take to pay obligation. L-auditur qed jgħid, dawn iż-żewġ kunċetti ma kienux hemm fil-bidu. Id-daħlu taħt il-kappa ta' clarification. U għet tifem so l-auditur qed jgħid, this is not a clarification, this is, you know, kundizzjoni ġdida, kundizzjoni pozittiva għal-bidej ġdida. U l-auditur jgħid, mela, ma kellix titħol bħala clarification, semma jkella tkun fit-tender document oriġinali, fil-kundizzjoni oriġinali. Mbagħad l-auditur qed jgħid, mod jgħid, illi mhux talli ma kellix titħol kif daħlet, talli ma kellix titħol at such a late stage. Għax, u l-auditur jagħmel dan il-punt, għax ir-riskju b'dan din il-kundizzjoni ix-xiftja minn fuq min qed jibbidja għal fuq il-gvern, għal fuqna. U l-auditur qed jgħid, ta' mhux korrett, this is not good governance. Tista' tilabora ftit fuq.
Korrett, ġifieri dak kien wieħed mill-konklużjonijiet prinċipali tagħna dwar l-RFP. Però ħan iħu ġiġ passi lura, jisni waqaf f'nofs il-proċess tal-evaluazzjoni tal-RFP, forse nistgħu nkomplu l-proċess dak il-mod.
Ma kemm l-aspett ta' due diligence ħan iġogħol.
Eżatt, eżatt. Mela, qabel semmejt, qabel ma ħadna jisna tangent, semmejt li kien hemm proċess ta' klarifikazzjoni, sar bidders conference fejn ukoll saru punti importanti daw li semmejna f'xut minnhom il-diliet. U sa data tal-offerti kif għalli su tegwara qabel l-ena Malta ġivit tliet offerti. Offerti minn għand l-Electrogas Consortium, Endeavor Consortium u Yildirim Consortium. Il-proċess Yildirim. Il-proċess ta' evaluazzjoni fl-RFP, 5 stages, u kull stage kien immexxi minn team differenti. L-ewwel stadju kompletezza konformità amministrativa, it-tieni stadju konformità ma' rekwiziti minimi, it-tielet additional expertise, jiġifieri qed ngħidu evalwazzjoni kummerċjali u teknika u finanzjarja addizzjonali, u rrabat qabbil tar-rati u kundizzjonijiet oħra assoċjati mal-investiment. Jiġifieri pereżempju il-valur tal-impjant kemm ħajkun wara jgħaddi il-kuntratt kollu. U fil-ħames stadju jaqdu kollox, allura stage 3 nagħta waiting ta' 20% u stage 4 nagħta waiting ta' 80%. U l-konklużjoni prinċipali tagħna dwar l-RFP huma hemm ħafna minnhom li diġà semmejna. Jiġifieri biex insemmi l-pożittiv nibda bil-pożittiv kien hemm affarijiet tajbin li pereżempju l-RFP kien strutturat sew, kien iddettaljat u l-proċess ta' evalwazzjoni kien dokumentat u rigorus. Jiġifieri dan li jogħġobna ħafna fih kien li jekk aħna nagħmlu l-evalwazzjoni u ħadd ieħor jagħmel l-evalwazzjoni ħad tasal għall-istess konklużjonijiet għax il-kriterja huma dettaljati ħafna. Però kien hemm affarijiet negattivi wkoll, kien hemm affarijiet li inkwitawna u xogħol minnhom kienu seri. Semmejna diġà l-bidliet li saru lejn l-aħħar tal-proċess, kien hemm il-PPA u l-GSA, il-take or pay obligation, issa żdiet għal 85% sewwa qabel kien inqas u kien fuq il-GSA biss jekk niftakar sewwa. 65% biss fuq il-GSA. Security of Supply Agreement u wkoll kien hemm extension fi żmien ta' tlestija tal-proġett, il-GST sitt xhur oħra. Sitt xhur oħra, six months. Il-completion. Semmejt ukoll diġà il-punt għall-mistoqsija li għamilli l-Onorevoli Muscat dwar it-taqsid dwar id-disin tal-proġett li l-Energy Supplier kellu jkun parti mill-ekwità tal-proġett u kien hemm ukoll problema li rajna wkoll fuq l-onshore offshore solution. Dak ukoll ħassibna ftit dwar id-disin tal-proġett. Kien hemm in-numru limitat tal-offerti li semmejna wkoll u due diligence issa hawnhekk jiġu jitfaċċa ġifieri kemm meta qatt fl-OIC li okej il-due diligence ma jkunx rigorus ħafna għax fadda l-RFP, imessa wasanna fl-RFP u due diligence ma kienx komprehensiv biżejjed. Kellu jara iktar affarijiet apparti sempliċement il-finanzi. Mela, dak jara, yes.
Tista' tispjega x'kien involved due diligence dal-istadju.
Due diligence sar u due diligence
stage 1 meta kien hemm stage 2 meta kien hemm 11.
Eżatt. Jini rili, jek nifrakar sewer, jek nċekja, ma biex nifrakar risposta, jini rili li due diligence jifoka ħafna fuq the financial strength tal-konsorzjum. Ma ħares li għaffariet aspetti oħrajn. Business? Mux jesat taċi OIC, kien Google search, ma daħna għasab għamlu, kien iktar binek. Ma ħarsu li aspetti li dimensjoni, wahda biex, li il-finanzjament. Milli niftakar, di jek tidu risposta iktar detaljati, jek nċekja.
Jina, li interessani, tajden ta' verifax kif sar id-due diligence, però nista' nirreferi għal-rapport. Il-rapport f'paġna, onorevoli Bedingfield, f'paġna 45, 13.5 jgħid, hekk, ma naqra t-text eżatt. Mela hawnhekk qed titkellmu fuq l-RFP stage, tajjeb? Verifications relating to fraud, bribery, corruption, internal controls, risk management considerations, ethical conduct, and other governance issues did not form part of the due diligence carried out. Il-rapport illi sar due diligence. Però meta sar due diligence ma tawx kas jekk hemmx frodi, jekk hemmx bribery, jekk hemmx korruzzjoni, jekk hemmx internal controls, jekk hemmx risk management, jekk hemmx ethical conduct, jekk hemmx good governance. Xiċċekja. Sar Google search. Insemmejt Google search. Fl-istadju tal-ekspertiżi.
Yellow Pages search, sa' nħobbi.
Mela, et nistaqsi. Kemm in smart. Et nistaqsi. L-auditur qal, illi ma sarux. Verifiki dwar fraudi, bribery, corruption, internal controls, risk management, ethical conduct, good governance. Mistoqsija ovvja. Jekk sar due diligence, tista' tgħidilna. Ta' xiex sar due diligence?
Jiri l-focus tagħhom kien fuq is-saħħa finanzjarja tal-konsorzju. Għalhekk qed tilkom
qabel. Which is not due diligence.
No, għalhekk ma kien suffiċjenti. U ġieli rajna due diligence li sar minnha tal-gvern fuq kuntratti oħrajn li kien ikopri dawn l-affarijiet.
At the stage ma?
Iva, onorevoli.
Mela.
Meta tgħid li rajtu x'sar. Meta tgħid rajtu x'sar ġifieri. Ipprovdew ukoll bid-dokumenti li huma użaw għad due diligence jew inkella speċi ta' arre huma li għamlu hekk.
Irrit niċċekja, mistoqsija, f'sens ċerti saqsajna li mistoqsija, però ma niftakarx il-risposta tagħha bl-ammen.
Ekk, jiena nimmaġina illi biex inkidbet hawnhekk li ma sarux dawn kollha, nimmaġina r-risulta minn x'inkien. Allora forsi talba tiegħi hija. Jiena forsi veri jroq kwa mistoqsija, x'due diligence sar. U allura jekk dawn u, you know, dana, ek kapriċ s-sempom, jo, għax u mal-elefanti, għal-tender ta' għal-kontratta ma' naxkem, kemmin t-bidju. Tabe dal-verif.
Mela le.
Domanda wahda, nsemmejt numru ta' persuni kienu involuti fl-ġudikar. Tistatina il-lista ta' kull minn kellu voting right. Xi kumitat jew ieħor mill-bidu sal-aħħar. Ġibrin tikellek numru ta' komitati, sawa fi stati differenti, ma' mulli minn numru ta' nis. Min kienu daw il-nis, illi kellon vot, min kienu l-konsulenti għal-jom, sawa, u min kien il-persuna li appuntom, jawaz li kellom ikonu huma. Tajjeb, jekk joġbok.
Min kienu daw il-nis, u min appuntom?
Ok. U min kienu l-konsulenti tagħhom.
Ok, kombinazzjoni qabel.
Ġiena
nimmaġina.
Min kienu fuq adjudication board.
Jien immaġina
Yes, qabel illa għaddejt kopja ta' n-nies kollha li kienu involuti fil-kumitati kollha li misanna
dan diġà jew.
Naħseb
l-lum dan għal finijiet ta'
tistgħu taqrahom id-dokumenti?
Ma din hija x'inhu din hija dawn huwa minn huma fjoġbok?
Dawk huma mela fir-rapport hemm imsemmija diversi kumitati li kienu involuti fil-proċess stadji
diversi. Biex meta naraw mela għandek l-Expression of Interest Evaluation Committee hawnhekk. Umbata għandek bidders conference, xit fisser di bidders conference?
Meta semmejt li sar bidders conference, fej l-ena Malta spiegaw xie bidlit l-partecipant l-bidders kolla.
Da għadna fl-istadju ta' li joħaj?
Tal-RFP.
Dina għambat neċirku lawa, unnaħseb li
l-konversa. Il-ħanerġan għamil mistoqsija marbuta, ma due diligence illi sar intom hawnhekk il-highlightet u
RFP.
Illi due diligence illi ifoka jidher fuq is-saħħa finanzjarja. Fl-2013, ġur meta sar dan il-proċess, il-conclusion donna qed talludi li kienu jintalbu tip ta' due diligence reports ikunu differenti. Taf tgħidi ċirkostanzi imma fejn fil-public procurement tal-gvern intalbu jew ġew kommissjonati due diligence differenti minn dak li sar fi 2013?
Ma nafx ngħidlek fi 2013 perse, ma ġieli għamilna audits ta' kuntratti oħrajn kbar ħafna li.
Ma taf tgħidi taf ittini eżempji?
Nista' nifadalek eżempju iva. Per eżempju, rajna jidilet tam fuqda tal
kienna ta' tablets
tal-iskejn. Tal-Vital Global Health.
2013 jew qabel.
Ma naħ, fisaċin ma nodi tjaċi l-operat tal-gvern kollu, jina nodi tjaċaw ki tal-bit li jiġu bisa l-attenzjoni tjaċi
l-ICC. Inti l-eżempju li tajt njet nifem għara l-2013.
Esat, eħu.
Sawa. Nifem sew jina li i due diligence li jitħol fil-mertu li jintom ħajlajt jajtu kien fil-verita xaħġa li b'dew jitlu fija due diligence reports at a later stage. Jina informati li għara l-Swiss Leaks il-mod kif isir ċertu verifiċi mbidel due diligence għax ġew ikkundizzjonati minn evidenza ġdida li tkun ħarġet fid-dominju pubbliku. U allura at that point in time dak kien it-tip ta' due diligence li kien isir. Però ovvjament il-conclusion li hija iktar tard minn meta sar il-proċess abbinat ruha ma' l-istandards li kienu in place 2017 jew meta intom ixu dar-rapport 2018. Mhux ma' l-istandards kif isiru due diligence lura fl-2013.
Ju għet jajnek bazzikament, dan kien l-eccezzjoni, jew dejjem isirek il-due diligence.
Għet nifem li mir-risposta li tajt inti, jider li ma kienieċ eccezzjoni fl-2013.
Jena għan nirrepeti ħaġa. Diġetta, aħna il-jart stik tagħna meta kunu qed nagħmlu x'inhi biex tkejjer. Hija good governance. U aħna f'opinjoni tagħna rrispettaw għamil x'kien isir ma jsirx, għax inti good governance kull sena
jien
nishtiq kull xahar t-improve good governance fid-dinja u kull ħadd jixtieq kull bidiet ta' ġew, jiġri l-istandards dejjem jiżdiedu u meta ngħaddu minn xi disgrazzja kif semmejt inti, nitarmu minnha, jiġifieri tkun ta' esperjenza bit-tajjeb joħorġ minħażin joħorġ it-tajjeb. Jiġri l-istandards ta' good governance issa.
Il-mistoqsija tiegħi hija qed nifhem il-punt tiegħek u naqbel miegħek. Mistoqsija tiegħi hija hawnhekk fajn spot tajt fuq xi ħaġa. Illi mir-risposta li tajt inti stess. At that point in time, ma kien iċċi sir. Jiġifieri, inti mir-risposta li tajtni fl-2013 fil-procurement pubbliku, id-due diligence li kien isir ma kienx imur oltre dak li għamlet l-ena Malta. Mir-risposta tiegħek stess. Jiġifieri, mbagħad hawnhekk iħħajlajt jgħid tuha għax man manu saret prassi pożittiva li wieħed jitloba. Imma l ġiet iktar tard. Ġinti ma tistax li issa issawwatni fuq xi ħaġa li m'għamilx. Meta ma kontx mistenni nagħmel ura fl-2013. Qed tifhmu
l-raġunamenti.
Però u għal każ jew mhux il-każ, dak kif rispost.
Ma nafx nirrispondi fis-sens għax jiena ħares li dan il każ biss. Jiġifieri u mir-riċerka li għamilna due diligence komprehensiv kien ikopri iktar minn sempliċement ħares lej il-finanzi ta' il-financial standing tal-kumpanija. Jiġifieri kienet ħaġa isu ma kienitx
bidla li seħħet at particular point in time, imma ħaġa normali li wieħed ħajrtej iktar affajt minn sempliċement financial standing.
Imma dik kienet proprju mistoqsija li jiġintom kontratti maġġuri, procurement maġġur fl-2013. Jew forsi anke qabel. Kienet prassi normali li due diligence jidħol f'dawn?
Eħe, naħseb kien hemm kien jidħol fihom, mhux kulħadd, ma kienx normal naħseb, però kif jaf jidku auditorja madwar dejn mejda. Inti meta tagħmel audit with hindsight, inti with the benefit ex post audit qegħdin nitkellmu, jiġifieri aħna da parlo ba' futbol mbagħad wara kollha fuq. Jiġifieri aħna jkollna l-beneficju of hindsight meta nikkummentaw hekk, aħna qegħdin ngħidu kien tajjeb isar due diligence fuq l-affarijiet filgħajnejn. Kien tajjeb, imma min-naħa ta' good governance kien ikun ħafna aħjar għax aħna x'inhu l-iskuż.
You know what I'm highlighting here. Jew hawnhekk jissemmew ċertu affarijiet. Illi joħorġu mill-AML ta' 2017. Jiġifieri jiena qed nibbaża din l-opinjoni fuq AML liġi li daħlet fl-2017 li setti għad standards anke kif isir due diligence. Imma qed ngħid ara dan naqas għax fl-2013 m'hemmx dak li daħal liġi fl-2017. Jiġifieri tajjeb li neħdu kollox fil-kuntest.
Naħseb kont validu. Però aħna dejjem nimraw biex affarijiet isiru aħjar naħra ħames.
Bla dubju.
Biex operat ta' servizz pubbliku jittiex. Kikun jitrifu dak l-ġettif, għanna niskun zarmaw. Dak biss iżomna d-dejn.
Sur Merċi, għajek kif għedin fuq l-RFP, xtaqt li, għax jisnaw għenna fuq due diligence, pero hemm aspett ieħor li huwa l-RFP nifsu, li s-sista ma nasibx li diskutejnieh. Għonek għedin najdu li d-dokument kien well structured and provided a sound basis for prospective bidders to bid. Ġvien għed nifem tajjeb li l-informazzjoni mitluba kienet ċara fl-RFP?
Semmej punta bene, tajt sew, ġifiri l-RFP kienem aspetti li kienu pozitivi. Dokumenti nifsu kien dettaljat ħafna, kienem per eżempju good practice li għadna fuq fuq il-rapport, u għalli kienem il-draft agreements għannessi.
Tista tispiega li ftit fuq għadi per eżempju għadni ta' draft agreements u jekk ministerjer żball, hawnhekk intqal ukoll illi bidders afforded the opportunity to propose changes to the draft agreements.
In clarification process, changes to draft agreements, I'm half now for it positive.
Ma dinta draft agreements, per se. Jiġifieri dan ħarġu l-agreements, draft agreements ħarġu minn qabel, qed nifhem tajjeb jiena. U mbagħad il-bidders kollha kellhom iċ-ċans li jekk jaraw li għandu jinbidel xi ħaġa jistgħu jagħmlu proposta li l-għandna Malta kif kienet fil-prattika. Spjega għandna kif kienet fil-prattika għax faċ ma jrawni.
Kienet parti mill-proċess jiġifieri l-RFP, wieħed setgħu jistaqsi mistoqsijiet dwar l-RFP innifsu, setgħu jistaqsi mistoqsijiet dwar l-agreements li kien hemm annessi
clarifications
ma l-RFP. Jiġifieri clarifications u anke l-għandna Malta kellha hekk l-opportunità li tirfina l-RFP innifsu xek għax meta wieħed jistaqsi mistoqsija, jista' jkun li tinduna li għandek żball li għandek.
Meta niġu għat-timeline ta' submissions ukoll li kien hemm. Kemm kien id-deadline iż-żmien allokat?
Nistaqax veramente, ma nistaqax li kien hemm problema dwar.
Le, mhux hemm problema, jiena għal dak ġej. Spi hawnhekk qegħdin ngħidu kien hemm 76 days li kienu allokati għas-submission.
Niftakar ukoll li ċċekkjajna ma xi benchmark tal EU u li li kollox kien regolari għalhekk ma niftakar.
Prost, għal dik ġej jiena. Li fuq level ta' Kummissjoni Ewropea il-range hija minn 24 sa 52 days. Hawnhekk qegħdin ngħidu li kellna 76 days, jiġifieri qegħdin ngħidu li kellna sostanzjalment iktar minn dak li dan. U allura dan ovvjament ma jpoġġix strain fuq il-bidders jew inkella addirittura ma tistax tajt li kien hemm xi ħadd mill-bidders li kien jaf, pereżempju, x'ħireġ għax dak il-każ tagħmel żmien qasir. Qed tifhem l-argumentazzjoni tiegħi?
L-awditur qal, però tibdilik saru lejn daħħal.
Prosi dan revoli kallu, qegħdin naqblu mela, qegħdin naqblu. Illi iż-żmien li ngħata kien wieħed tajjeb żejjed u fair għall-bidders.
Ħanna biddilna ħafna kundizzjonijiet maġġuri li bidlu għal kollox. Jasra,
inti hawnhekk ma bdilniex liġijiet biex innaqsu threshold.
Ma ħanex biddilna.
Għax qabel WSC.
Biddilna
ma biddilniex il-goalpost.
Aw biddiltu l-goalpost. Għax minn għal XRM u minn għal bidlet.
Issa.
Dik id-differenza.
Aw dawn huma koll aspetti tajbin tal-RFP. U naqblu l-NEO jara daw il-miżuri bħala li kontribuxxew għat-trasparenza u l-fairness tal-procurement process. Jiġifieri il-Public Procurement Regulations f'dan l-aspett nistgħu ngħidu li nżammu.
il public procurement regulations ma japplikawx għal RFP għax huwa
esklus speċifikament. Ma jsemmew hekk.
Ma hemm aspetti ta' l-RFP li huma tajbin ħafna, li semmejnihom li ma tajbin ħafna u elenkajthom inti u semmejthom qabel ukoll jiena wkoll.
Le għax tajjeb li nagħtu
sam. Kien hemm affarijiet li kienu pożittivi. Kien hemm affarijiet li ma kienux pożittivi, kien hemm mitni.
Mela. Mela l-aħħar mela qatt tibilna l-informazzjoni ta' kif tivensar id-due diligence iva. U kon semmejt inna daqsxej ħaġa fuq il-financial standing tal-kumpanija tal-konsorzji illi tendejja.
Ekku.
Testa.
Jew waqaft nagħlaq il-proċess tal-RFP, kont se nibda fil-kuntratti issa.
Però lele, fil-fażi ta' tal-evaluation. L-auditor jagħmel nota, jgħid ir-relefa jagħmel nota, jikkummenta. Illi ma sarx ukoll evaluation ta' minn huma ta' minn għandhom biex flus biex jagħmlu proġett bħal dak. Jiġri jekk tara paġna 46 page 46 13.6. Jajtek, in its review of the EOI, Expression of Interest, forse jemmektadi, and the RFP, the information relating to the financial standing of companies forming concerns was requested by Edem Alta. It clearly indicated, that there exists of material uncertainty that casts doubt on Gasol's PLC ability to continue as a going concern. Ġifieri, l-auditur qed jgħid illi f'dan l-istadju għadna tal-RFP kien ovvju, jew kellu jkun ovvju. Illi kieku fiċċow ftit, kieku għamlu review, whatever, għamlu due diligence korrett, kien ikun evidenti għal kulħadd illi il-Gasol PLC jista' taqtu it. Fatt is-saħħ żgur għalhom naraw x'kienet il-bawxa tal-Gasol. L-auditur qed jgħid tant ma sarx tajjeb tal-proċess, illi kieku sar tajjeb kien ikun ovvju li l-Gasol is not up to it, m'għandux il-
Ma r-rapport tal-auditur kien kwalifikat b'xi mod jiġifieri?
L-auditur da l-auditur.
Lele, r-rapport tal-auditur tal-Gasol, il-financial statement.
Il-Mike
li sur il-rapport, il-financial statement tal-Gasol PLC kienu kwalifikati b'xi mod?
Għanċi ħanaqra minnaw?
Xopaċensi, xopaċensi.
Għax tajib naqraw, għax din nkunu selettivi fl naqraw. Ma nistax għalli għajjena, nġu għamnek. U kullħat selettivi.
Ma nġiġ. Din enne jew is of the opinion that, although not qualified, the financial statement should have raised significant concern with respect to the role of Gasol in the consortium.
The financial statement ma kienux kwalifikati.
Għadu fuqhom.
Il-financial statement ma kienux
kwalifikati.
Ma kienx hemm jiena ma rajtom il-financial statement qed noqgħod fuq li
hawn. Ma
kienux kwalifikati financial
statement. Sur auditur, auditur professional dan. Inti qed tajt.
Għaliex tajjeb li nifhmu qabel ma nagħmlu dak tip ta' statements naħseb jiena tajjeb li qed jifhem. Xi jwassal biex toħroġ qualification financial statement, xi jwassal biex toħroġ emphasis of matter, u xi dawn huma kollha aspetti differenti. Tal-mod kif isiru financial statement.
Il-lum għanda l-auditur ġenerali. U l-auditur ġenerali għamel rapport. L-auditur ġenerali għamel rapport. U għal, kieku sar il-due diligence korrett, it was for everyone to realize illi Gasol PLC should have never passed the test. Gasol minn dak li prezenta ma kellux the ability to continue as a going
concern. Xaħġa tħossok fuq livell ola iktar minn din il-naħas u ġermen mill-attitudni tiegħek jekk jidher, però jidher li Gasol ma kienx il-bider imma parti minn bidel, issa parti minn grupp ta' biders. Għallimni inti allura kif tifsir għall-kompjuter illi l-Gasol kienet bider. Għallimni, għallimni għallimni jekk jogħġbok.
Għallimni. Għax nimmaġina ta' wet allora tajlek qed ngħid lofju. Meta jkollok konsorzju, jkollok diversi components. Konsorzju laqqas huwa ħafna persuna ġuridika, inti mhuwiex persuna ġuridika, jkollok components ta' dik il-persuna ta' dan il-konsorzju. u huma dak il-konsorzju ma jfasser fittizju ma jfistix mala persuna u allura inti li tagħmel due diligence huwa fuq il-components fuq dak li huma il-persuni ġuridiċi dik il-konsorzju. Wieħed minn dawn il-gażor, wieħed minn dawn il- We have been grouped.
Però onek mush no mush
essa shoal
fayda mush kol le tudi
to the
involvement due to the inclusion of Gasol PLC in the consortium to the role the differenza
differenza
am differenza
oh differenza kbira
il cliente tifhem ma la
Ej, jena din mistoqsija tiegħi biex tgħidli x'inhu l-kummenti tiegħek fuq dan l-osservazzjoni tal-Gasol PLC.
Fil-verità il-kumitat tal-evalwazzjoni kien ftit limitat ukoll. Seta' jagħmel dan is-sens għax il-marki li kellu jassenja għal
4 points.
Kienu 4 points for a maximum of 100. Jiġifieri fil-verità tagħhom jekk fihom żiet hawn żiro jiġifieri li tagħhom żiro. Xorta mus se tagħmel differenza
kbira. Ekku, però dak huwa tajjeb illi bella l-awditur qed jgħid tal-winnet isegwi. Illi meta ġejju biex jagħmlu l-marki biex tara tikkwalifika xi jew le, kull ma taw minn 10 jew minn 100. Minn 100, 4 points. Jiġifieri kull ma allokaw bħala għalfiniet ta' due diligence bħala marki biex
tara. Huwa
4 points.
Mhux due diligence, le dawn
mhux fuq due diligence,
4 points.
Din tkun selettiv li tajt.
X'inhu mal 4 points hekk jogħġbu?
4 points mill-100 tal-proċess tal-evalwazzjoni finanzjarja.
Tal-proċess tal-evalwazzjoni finanzjarja. Il-kumplament tal-punti fuq x'kienu allura?
Tekniċi u kummerċjali, kien hemm aspetti oħra.
Ġbin 100 ingħatat importanza ta' 4. Tekniċi kapaċi ta' sar jew le biex tagħmel il-proġett.
Ma nafhomx blament, ma kien hemm aspetti tekniċi kollha tal-proċess, kien finanzjari, kummerċjali u tekniċi.
Jiġifieri għandek components tekniċi li milli qed nifhem tajjeb jiena jekk qed nifhem tajjeb, f'dan fil-proċess bħal dan jiena ta' waiting ola. Hekk għandu jkun less u l-teknika.
U l-financial strength tiegħek kemm għandha tagħti tirata minn 100, 4?
Il-puntana kien li ma kien se tagħmel effett
materjali. Minn 100, 4. Ġi kull ma tajna 4 points, jekk kienx kapaċi jekk għandekx il-flus biex tagħmel proġett bħal dan. Ġi dan proġett ta' mijiet ta' miljun. U allokajna 4 points biex naraw jekk kienx kapaċi jew le.
Kien hemm ħa nirreferi ftit għall-inċident leader li seħħ fl-istadju ta' l-evalwazzjoni fejn jidħlu jidħol fejn jidħol il-konsorzju Elektrogas. Fil-parti fejn hemm is-Siemens involuta. Ngħid sew illi fir-rigward ta' xi tfisser finanzjarjament Siemens l-ekwiti tagħha x'inhu ma kienx hemm id-dokument ta' Siemens li seta' jivverifika l-kumitat evalwazzjoni u li mbagħad biex isalvaw l-Elektrogas daw daħlu online uraw il-kemm kbira l-kumpanija Siemens.
Inta għall-imparti minn proċess qed titkellem fuq l-EOIC qed
titkellem. Fi stage 2 tal-evaluation.
Tal-RFP. Jista' jkun il-każ irrid jew dettalji ġifieri qed irid jiċċekkja dwar, ġifieri fil-każ.
Dak huwa kieku tgħidlek għax naqra mir-rapport
tajjeb ġifieri. Dak huwa skurek minnu.
Nuqqas kif tiddeskrivih serju wieħed jista' jagħlaq għajnejh għalih.
Skont in-natura tan-nuqqas u xejn jiġifieri jekk kellhom jissottomettu xi dokumentazzjoni li ma ġiex sottomessa, allura jista' jkun li wieħed irid jara il-materjalità ta' dokument li huwa nieqes. Jiddependi hu.
Dawk kienu l-financial statements ta' Siemens AG. Jiġifieri jekk ikkablu evalwazzjoni dwar is-saħħa ta' dal-konsorzju, kif tista' tagħmel dik l-evalwazzjoni jekk inti l-financial statements ta' wieħed mill-ikbar components ta' dak il-konsorzju mhux qegħdin hemmhekk.
Mhux se ngħid li dokument nieqes huwa ħaġa tajba, jiġifieri żgur ħaġa nuqqas minnaħa ta' fil-proċess tal-evalwazzjoni.
Pala fatt jirriżulta għalek illi qed il-kollega ġi one of wieħed mill-membri tal-konsorzju qed mill-kumpaniji li għas Siemens ma ppreżentawx il-financial statements tagħhom. li minnaw li d-dinja biex tikollok stampa tal-financial standing ta' kumpanija ta' tal-financial statements tagħhom u minkejja dan
it-tedderata.
Pala fattu għajek.
Għabiter li klimi użat fil-rapport huwa could not be accessed. Ġifieri,
could not be
accessed. Ġifieri, ma kienx hemm aċċessar jekk dan. Sa tista' tfisser.
Qed isasuni fuq id-dettalji kif inkun ikollok nirrispondi. Nara il-każ speċifiku. Ġifieri.
Tek tiħu nota 3.6.26.
Dan huwa rapport biss. Il-working papers tiegħu dan rapport.
Napprezzaw.
Napprezzaw
u apprezzaw kolla.
Iva, jidha bija
fimmi. Daw il-kollegi kolla u hekk għamilna.
Siat Aħna qegħdin hawn biss. Jesa minn hawn każ.
Napprezzaw, napprezzaw.
Dak jew tajjeb insaħħuh forsi 20 years oħra jien ma nkunx hawn żgur. Niġu biex nagħmlu power station ġdida, it-tajjeb isibnew naħdmu fuq. U ħażin jisibnew nerliminha jien żed biss jiskopta. Power station ġdid oħra. Ġifieri darba. U nitarmu minnu jien dik biss jinteressani minn għadu nippunta.
Mill-letajiet naħseb rajin ħajkun hawn il-Ministru fija
ċerkja
ta' kun u xi sar oħra ma kunux.
Għax inhet meta nibdu power station ġdid.
Dik biss nixtieq, nitarmu minnhom dawn l-esperjenzi jum.
Mela.
Mela. Biex inkomplu ftit. Mela jekk laqna l-RFP, u ngħaddu għall-kuntratti. Il-kuntratti għandna isu jiena li qasna organizzhom erba settijiet sewwa, għandna dak li jibnu isu l-pedament tal-qafas kontrattwali fejn l-Enemalta u l-Gvern qed jagħti siti biex il-proġett jista' jsir fuq kemm fuq l-art u kemm fil-baħar. Jiġifieri qed ngħidu fuq l-exclusive berthing rights agreement u s-site lease deed. Ukoll sar ix-share purchase agreement. Site lease deed. U sar ukoll il-share purchase agreement. Il-share purchase agreement mela l-Enemalta meta beda jsir il-proġett qabel ma refqu l-Electrogas stabbilit kumpanija jidhir li kien jisimha Malta Power and Gas Limited u bħala parti mill-kuntratt il-rebbieħ kellu jixtied il-kumpanija għal somma ta' 30 miljun euro u dak sar agreement ukoll fil-bidu. Dak l-ewwel set sewwa. Il-kuntratt? Share purchase agreement. Mena dak l-ewwel set. Ekku. It-tieni set huma l-iktar set.
Biex nifhem dal-ammont itħallsu in time ukoll.
Għal darba.
It-tieni set li huma l-iktar set ta' kuntratti importanti huma hemm tliet kuntratti għandek il-gas supply agreement, il-power purchase agreement u l-implementation agreement. Mbagħad it-tielet set hemm numru ta' kuntratti li huma direct insejħilhom jiena direct agreements fejn l-Enemalta jew il-gvern qed jieħu post l-Enemalta tal-każ qed jieħu post l-Elektrogas jekk jiġu ċerti ċirkustanzi. U r-raba' set huma oħrajn ta' natura ġenerali, ġifieri għandek affarijiet bħal site services agreement li per eżempju biex nagħtikom eżempju ta' l-Elektrogas ikun jista' juża xi servizzi tal-Enemalta, firefighting on site, jiġifieri affarijiet ta' natura ġenerali. U jien ħan nifokessa fuq it-tliet agreements li iktar importanti li huma supply agreements sewwa. Daw kollha daħlu fis-seħħ fl-14 ta' April fil-2015 u kellhom jibqgħu fis-seħħ għal 18-il sena. Permess tal-PPA
kellhom għal fejn titkellem fuq kellhom. Għandhom.
Għadhom hemm. Issa permess tal-PPA li kien jirregola tħaddim tal-impjant default. L-Elektrogas kella tagħmel l-enerġija elettrika disponibbli l-Enemalta u tissuffiċċi sa 205 megawatt enerġija elettrika fuq struzzjoni tal-Enemalta. Mbagħad ingħaqal oħra l-Enemalta kellha tħallas għad-disponibilità tal-enerġija, ġifieri energy availability, tħallas għax l-enerġija qiegħda hemmhekk u tista' tuża' u fil-perjodu li rajna aħna, ġifieri minn April jidhirli April 2017 sa Ġunju 2018 saru ħlasijiet ta' 53.6 million. u all-użu tal-enerġija, ġifiri, għamek energy delivery, meta attualment tiħu l-enerġija, u fl-istess periodu tħallsu 112.3 million euro. It-tieni agreement, il-GSA, kien jirregola tħaddim tal-impjant D3. U għonek l-elektrogas kella tamme disponibli għamont ta' gas l-Enem Malta u t-sipruxi l-gas l-Enem Malta. U għall-istess periodu ġifiri l-istess kunċetti gas availability ġifiri disponibili tal-gas saru klasijiet ta' 14.3 million u użu tal-gas saru 48.9 million. Ta' minn ngħid li f'istanti speċifiċi fil-gas supply agreement l-Enem Malta setet twaqqaf dan il-fejn mhux hekk għax kienu ħaj jibbidlu ċirkustanzi, mbagħad nelabora fuqhom iktar quddiem. U mbagħad minn naħa l-oħra tal-IA, l-IA kien jispjega responsabilitajiet u l-obbligi li għandhom jerfgħu l-Enem Malta u l-elektrogas, including speċifikazzjonijiet funzjonali minimi, data tal-bidu tal-estija tal-proġett, fażijiet tal-proġett innifsu, tariffi u provvedimenti dwar take or pay u numru ta' kundizzjonijiet oħrajn. Kien jindika l-investiment fl-infrastruttura li kellu jsir minn elektrogas u jassenja titulu formali lill-elektrogas. Bħala tl-estija tal-proġett. L-energy delivery date, jiġifieri minn l-aspett tal-PPA, dan seħħ fl-10 ta' wissu tal-2017. U phase 2 gas delivery date, jiġifieri minn tal-GSA, dan seħħ fit-28 ta' settembru 2017. Dan ifisser li kien hemm delays sostanzjali fuq il-target date u dan irriżultaw penali li kellhom jitħallsu minn naħa tal-elektrogas lill-Enem Malta. Jiddili jekk niftakar sew il-penali totali li ġew charged kienu ta' 22 million jew xi ħaġek, però kien hemm capping. Allura 18 million kien il-capping, allura 18 million kienu fil-verità enforceable. Ma nafux jekk tħallsu jekk konservativa. Ma nafx jekk tħallsu fl-istadju meta għamilna l-audit.
Jiddili kien hemm xi ħaġa fil-medja li kellhom jitħallsu meta jgħalaq il-kuntratt.
Ħarġet fil-medja.
Ħarġet fil-medja mhux
wara rapport tal-NO illi jiġu postposti għal 18 sena.
Meta jgħalaq il-kuntratt
ekku. Flokħadna dak il-flux.
Flokħadna jitħallsu issa se jgħek rajti fil-medja.
Flokħadni jom illum biex naħsu ktar kontijiet ħanu dwar 18
sena. Dente sur kallu.
Ewa fatti.
Dente wkoll ma xtaqbilhom meta taqbel mal-supply agreement.
Mela, inti qed tgħidilna illi kien hemm delivery tal-proġett. U kien hemm delay. Issa qed tgħid li l-kuntratt kien hemm penali ta' għad-delay. Tista' tgħidli hekk jogħġbok il-klawżola tal-penali x'kienet tajt bejn wieħed u ieħor, jien naf isper diem biex xar bil-ġimgħa bil-ġurnata kien hemm multa kuljum, how did it work out? Biex wasal taċ-ċifra ta' 20 miljoni. Li kienet ikkapjata. Ma jekk tifhem, illi kien hemm penalty clause bħal ma jkun hemm f'kull kuntratt. Li jgħidlek teħel penali ta' X nimmaġna għal kull ġurnata u delay, however, li tkun ikkapjata, ekku ma nafx. Però dar każ għal xi raġuni, ġieli jkun hemm ġieli ma jkunx hemm, notar naħseb jaf. Kienet ikkapjata 18 million, mela max 18 million. Tajdinna daqsxejn x'kienet tajdin il-penalty clause jekk jogħġbok?
18.
Iġba ta' għadmu għata la' 20, pero peres li kienet kabt 22. Peres li kienet kabt waqafnet 18. Iżak, għajdinna, kem kienem delay? L-80 miljon kif wasalt u għalija? 20 miljon kif wasalt u għalija? 22 miljon, 22. 22 miljon kif wasalt u għalija?
Deċidi. Jidili il-mili niftakar 22 miljon kienu il-charges li ħarġu l-Enem Malta. Il-presuppost bil-verità kellhom isiru iktar delay charges, però la darba laħqu il-capping. L-Enem Malta.
Kif tinħadem? Kif tinħadem? Kif tinħadem il-penalty? Per day, per għandek 1000 euro kuljum.
Riferi għal-kontratt, ovvjament. Għal-kontratt, għal klawżoli differenti skont il-PPA u l-GSA.
Mela, għandna bżonn dell-informazzjoni. Id-dettalji tal-mekkanizmu ta' kif jiskatta il-penalty clause u kif l-auditu wasal għal penalty ta' 20 or 22 million, subject to correction, which was, however, capped at 18 million. Issa għed għat, il-rapport jgħid ma nafux tħalsux. Fetta tħajt l-għu. Mux għaxħan xejn tiesbi, ma tħajt ma nafux tħalsux.
Ix fisser li jkunu saqsina l-Enem Malta.
Ġifieri, inti tettok tlaqtu l-Enem Malta. Għedna di, interessa.
U l-Enem Malta, jew il-probabilità u jek għadna ma nafux jek tħalsux, l-Enem Malta ma rispondiċ il-mistoqsija.
Tista' allura tgħidli hekk jogħġbok. Meta tagħmel, mela, intom tlaqtu l-informazzjoni l-Enem Malta. xejn maġna lilkom ir-riżultatkom illi the invoice was raised. L-ena Malta ħarġet kont l-Electrogas.
Ma suċċed minn dak iż-żmien l-aw. Ma semmix fir-rapport imma żejna
nagħmel. Fejn naraw hekk.
Illi kien hemm m'hemmx.
Iva
ma minn dak iż-żmien l-aw kien hemm.
Kien hemm
deċiżjoni li se tħallas
issa l-mistoqsija tiegħi dik appunti hija dik. Għax kien hemm kuntratt. Le le, żgur, è supersidiet. Le,
Ġifieri
jiena tistax jgħid, il-kuntratt x'għid biex naraw. Jekk hemmx klawżola, jekk Konrad Bizzi għamilx kuntratt li jgħid fil-penalijiet ħaġa 18 sena oħra li huwa oxxeri. Jew għarmin hekk hemm kuntratt li jgħid il-penalijiet ħalsu llum, però ħfejn li jomlu għal 18 sena oħra li huwa oxxeri wkoll.
Issa se kuntratt. Sur meċi hemm inti taf x'għid eżatt il-kuntratt.
Ħajt ċekkjar. Ħajt ċekkjar.
It-talba saret lil Malta.
Jiet jgħid huwa
wieġib. L-għadna hekk l-għadna li ma nafux jekk tħallsux hemm di ħaġa li ħan l-immaġni li ħan saqsu dwarha sewwa saqsejna dwarha. U l-għadna hekk fir-rapport ifisser li
fil-fatt fir-rapport
5.5 jgħid. Illi huma saqsew l-Awditur Ġenerali saqsa jgħidna Malta u din id-domanda baqgħet mhux imwieġba. Remained unaddressed.
Tista' tgħid li nagħmel meta saret it-tajfa u il-min u
Posċħed il-kontrat.
Iġifiri, il-22,415,000 daka huwa kalkulu li għamel l-Uffiċċju tal-Awditu Ġenerali u huwa kalkulu li għamel l-Malta informat kom bija. Għax naħseb. Lele, ma inti indifajt. Illi meta qabżu lejti miljien waqfu.
Waqfu
jikalkula.
Ma kalbu għom l-għom għal-batu l-għom kont bil-Malti.
Jidiri l-kalkulu għom minn ħata l-Malta. Xkun kien il-kalkulu tagħna konna nikalkulaw l-ammont komplet. Ġifieri l-għabu għafna mek u għajni tamel sens li nisbu għamek għax
lejti miljien. L-rapport jgħid illi lejti miljien, il-deklejn kien only be 18 miljien because it's capped in the contract. Issa, il-mistoqsija tagħna hija saret talba mill-Elektrogas għal ħlas 18 miljien u mbagħad kien hemm after thought u ħafluhom l-għamal 18 sena. Jew qatt ma saret.
Iktar minn hekk. Saret it-talba għal 22,415 u mbagħad l-Elektrogas qalu isma' dik kampjat għal 18 miljien. Il-gvern dejja m'għandu interess li jiġbor. Jekk irid ħajja ma
ħaddieħor. Mux biex naqbel sal-lumniti ta' mux interesti għaj uqqas u għadover tijaj. Ma jek jien marbut b'agreement u jien nista' nibbiljak bis sejti minja. Ma nifqax doqtu bale. Nibbatek kont u nesiġi jitti jomli. Ma nistax nibbatek kont tijaj.
Lek, ma xort, għal-ħalżem għalek il-gvern li kull minna għandu jgħati flus għat-taxxaw. Jek għax jgħu għanna problema.
Jek jien għandija, jek jien mandiġ ta' biex ma niftijem xal. Jek jien għandija agreement l-income tax. Sa' xaħta da' fil-sena nistaħarras, ma' jistax jibba' 10,000 għan? Eċ ta' 10,000 għan?
Jek, ma' jek il-gvern.
Jek il-agreement.
Superflu, għad-għad-għad. Ma' ġivi li għatnajt jina uwa, l-ena Malta ħarġet konta 22,415, un-bat għamlet nota għalet imma dawret jini kapjati għal 18.
Nitċekjaw,
ma' naħt. Tamel differenza.
Nitċekjaw,
ma' naħt. Għan jibba' għan jgħat s-saqsijek dan ġiġ kept. Minnar ma' fl-agreement?
Skont il-penali jitilaw daqseg. Però,
għax relevant,
però, per esempio, għakem, l-ammont ta' 22 miljoni jmet jitnaqqas għal 18 miljoni.
Ma, xin il-relevanza tagħha?
Għax l-opinjoni ta' ċermen għal
ix-xogħol. Għal attitude.
Għal ix-xogħol.
Għax l-opinjoni ta' ċermen għal ix-xogħol. Attitude li żammet mal-kontratt.
L-attitude tal-Enemalt.
L-attitude li żammet mal-kontratt.
Ejja,
Dik ma la xamlet ek ħażin. Dik ma mlet ċek ċet il-kontrat.
Kollox ħażin.
Kollox ħażin. Kollox ħażin.
Għasar xej tajjeb.
Taf xinu tajjeb li għasol kontijiet. Dik tajjeb. Għasol kontijiet. Għasol ġurnata.
L-lena Malta kella
responsabilità. Għalli ma fgħajni xin nista marsa xlok bil-WSC. Dik tajjeb. Marro għajdu l-om. Għax kikol maskla mux ħabba l-Covid għet jibsu maħabba l-Power Station. Dik
zgur. Najtu għal-lena Malta għamlet eżerċizzju u għastena 22,415, jew dak l-eżerċizzju għamlu l-Awditur Ġenerali u l-lena Malta ġittaw it-kum u għalet Imma jinteressanix. 80 miljon u daqsek, barra bid-daq. Dak li jinteressani jiena.
Sapiet
għal kull ġurnata. Kif
qed
tara importanti. Li qed out of order meta tgħid li l-għana ma taġġet ta' għawt u minn dak il-għana.
Ta' għawt u ma'
xkile l-għal-għal-għal-għal-għal-għal investiga għara li kienet t-tiħdet deċizjoni u minn dak il-għana. U l-għana ma' għalta u kull departament tal-gvern ma' jgħodx ma' jgħodx dak għal-għak li għajt l-għal-għal-għal-għal. L-għal-għal investiga mux jgħati
jgħati
jgħati jgħati jgħati illi l-Malta li kellhom penali kab 80 miljon ġejt mitlu biex tajt x-komunikati informazzjoni għax komunikazzjoni kienem għal-għana Malta uġbux u ma uġbux u kol tatina, kell ġejt mitlu kol tatina dettalji dwar il-penalty clause fil-agreements li waslu għal-accumulation għad din il-multa. Istatkom.
Naħseb li nistgħu nifqgħu
għawek, għax l-erba nasax xrut n-għajja. Problem, nistgħu nifqgħu għawek, għax
Lowell, anke meta kien hemm iċ-chairman l-onorevoli dak iż-żmien Tonio Fenek, fil-każ ta' meta dan il-kumitat ittratta Henry and Partners, l-Australia Pol, il-Fuel Procurement, il-Mercaptan u l-BWSC, fil-fatt il-kumitat kien irċieva lista minn qabel u għalhekk hija l-prassi illi l-kumitat ikollu lista tax-xhieda illi se jittemmu. U għalhekk neżiġi illi bħala membri ta' dan il-kumitat ikollna lista tax-xhieda illi se jkunu qegħdin jittellu quddiemna.
Onorevoli, onorevoli Benfield.
Inti qed ma kienx il-prass, issa ġitlek fejn hu l-prass.
Jiena m'għandi ebda intenzjoni li niżvija lil dan għall-kumitat. Illum dejna s-session ma' s-senjur. U naqblu illi naħseb baqalu xaħġa xaħdinna. Ġidak li kien ħajkun seduta wahda, ħajsir t-nej.
Iva, u jistaj jisiru anka t-lita u erba.
Issa, jina, ma' għalix ma' għalix dubbi.
Għalix ma' għalix
ma'
Nistun ta' u kol-jum id-disa ta'
fil-ħodra. Jema għandix ġob.
Jema
għandix ġob. Jema
għandix ġob.
Jema għandix ġob. Jema għandix ġob. Jema għandix ġob. Jema għandix ġob. Jema għandix ġob.
Jena kol ma' jtnub lista ta' smiet ta' ma' nafx għal-fejdi,
jena nemmen lista għantuk, ma' nafx għal-fejdi, illi ħankunu f-posizjoni għantuk lista, pero ma' nafx għal-fejdi, jena s-sinju,
forsi konna il-permess tal-kumitat, illi sa' darba liġeju għan prezentaw il-batu e-mail, bil-lista ta' dokumenti li għanna bżon, mx għan kanifmu dak ċertu fejt li għattajdu, forsi il-segretarju tal-kumitat tiċċirkola ftit dak li tlabnik. Ħalli mbagħad aħna naġġornaw kif ikun hemm bżonn, ħalli mhux insaqsu fuq xi ħaġa ma jkunux rajna jew hekk. Naħseb it's only fair li nagħmlu hekk u mhux jista' titkellmu in arja.
Jew inkella nistgħu anke l-onorevoli fejn kadam isemma li hemm lista ta' xi 50 xhieda. Għal min ottina l-lista tagħha.
Biex jiena, jiena. Tangenċik ta' jieb jena tella u li xie da' kem mżon.
Kem mżon, jek jistaj kun anke mija, mux problema. Kull ma tlabnejkom, lista ta' l-svija.
Sara xista jena etna jilek.
Bizan il-refjut minna għata.
Mr. Chair, rest assured, li dinna għaz gug mux set waqqaf nil xaħat
minn li tada xuxu.
Wara kollox, wara kollox.
Mux ħalajdu għas. Għanti, 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 għanna. Għanti, għanna disponibli. Disponibli li n-diskutu għan.
Illi jisirek.
Pero, għajja jkonna l-istat. Naqblu, naqblu li dan huwa rapport ta' importanza bħal mhuma rapport l-oħra tal-NEO naħseb illi wieħed tajjeb li japprezza x-xogħol tant tajjeb li jagħmel l-NEO.
u blebda mod, meta nistaqsu mistoqsija ta' ma tasbux li we are second guessing l-NEO, ta' jiġifieri għandna fiduċja sħiħa fix-xogħol tal-NEO. Però naħseb għandu jkollna lista tal xhieda li għandna.
Għandna fiduċja dejjem ikollna, mhux meta rapport.
Mhux meta aħna dejjem għandna fiduċja fl-istituzzjonijiet dejjem.
Grazzi, onorevoli Byron, qed innaqblu Clayton, dawn ħawa dawn ja Byron. Vera ħawa tgħix jiskom. U ħattota dak li għad tajjeb. Grazzi ħafna. Mela qegħdin naħseb f'dan l-istadju il-laqgħa qiegħda tara u jella l-kutaċa ġirta għafdata li tġi komunikata aktar qudiem. Grazzi ħafna. Grazie.